Μοντζόρνο, καλημερούδια. Εδώ κοιτάμε, αγόρι, εδώ. Άστο κορίτσι εκεί στην ησυχία. Το παρακάλεσα, στα πόδια έπεσα. Να σε αλλάξει έναν ταρτονοίδο να γλιτώσω. Αλλά δεν μου κάνει το χατήρι. Έχει εντολές, λέει, από τη διοίκηση. Και 9, 8.30 μου είπε. Όχι 9, 8.30. Ταρτάκι είναι. Ξεμπερδεύουμε με σένα. Όχι τίποτα άλλο, Στελάρα μου, αλλά χθες μου βάλε χέρι η γυναίκα μου και να ακούει την εκπομπή μου. Λέει, πώς ήσουν έτσι, μου λέει, σε χαλασμένη διαδήλωση. Του λέω, άμα ξεκινάς πρωί-πρωί μόνος σου, όλο καπί και εκπομπή Καμπουρόπουλο. Και με κέρδισε από άδεια μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες προσέλιπα. Τι θες να κάνω, να χαμογελάω κιόλας, λέω, να κάνω καταπίνω σπαθιά, τι πρέπει να κάνω για να κρατήσω τον ενδιαφέρον του κόσμου. Τι προτίμησα τον Παναθηναϊκό στη Φλωρεντία. Αργό ξεκίνημα, κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά στην επανάληψη ανέβηκα. Είπα 2-3 χθες για τον Ολυμπιακό. Ήρθαμε στα ίσα μας, τη φτιάξαμε τη δουλειά. Μια χαρά την κλείσαμε την κουμπούλα μας. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί μου παιδιά. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Ή απροσάρμοσε, α πούμε, εδώ. Βάζω και το Καμπουρόπουλο μέσα, παρότι είναι στην άλλη πλευρά της γυάλας. Έχουμε και τα αγόρια μας απ' έξω. Ποιος βλέπω, Νικολάκης, ο Χάρης, Νίκος Αρίκος, Χάρης Καβαθάς. Είναι παρέτσα μας εδώ, δημοσιογραφική, η υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Καβαθάς, είπα, Κακαβάς. Άιντε, μπράβο μου. Γλώσσεψα την πέρδα μου. Μη μου αγχώνεσαι. Παρίτσα μέχρι τις 10 λοιπόν μαζί με εσάς να παίξουμε παιχνιδάκι, συμπαίχτες. Κατεβείτε από την εξέδρα, στείλτε μηνυματάκια, έχουμε μπόλικες πλατφόρμες επικοινωνίας, να τις θυμίσουμε. Η μία είναι η τελευταία, το Viber που έχει μπει στη ζωή μας και την προτιμάτε περισσότεροι. Συνδέεστε μέσω Viber, βρίσκετε τη λέξη, βάζετε τη λέξη Ερασπορ, μας βρίσκετε και στέλνετε το μηνυματάκι σας εύκολα, άνετα και γρήγορα και ανέξοδα. Η δεύτερη είναι η κλασική μέθοδος επικοινωνίας μέσω της κονσόλας της Lexitel με το πενταψήφιο νούμερο 54160. Εδώ υπάρχει μια χρέωση 11 λεπτά του ευρώ περίπου, κάπου εκεί, ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο για κάθε μήνυμα που στέλνετε. Η διαδικασία είναι απλή. Σπορ κενό. Το ονοματεπώνυμο δεν έχουμε κληρώσει. Άιντε, από χθες μου μείνει. Σπορ κενό, το μηνυματάκι σας το 54160. Το σπορ μπορεί να το γράψει είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά γράμματα. Mail και αυτή η πλατφόρμα επικοινωνίας είναι ανοιχτή για εσάς. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasporemialexi@papaker.gr. Και η τελευταία πλατφόρμα είναι άλλη μια μέθοδος επικοινωνίας που την προτιμάτε περισσότερο. Είναι μέσω του Facebook. Εκεί μας κλικάρετε γράφοντας τις λέξεις ή απροσάρμοση στα ελληνικά ή αγγλικά. Δύο λεξούλες είναι. Θα μας βρείτε. Στείλτε εκεί πέρα μπόλικο πράγμα, μας στέλνετε εδώ σκιτσάκια, ανεκδοτάκια, βιντεάκια, τα βλέπουμε, τα διασκεδάζουμε, μια χαρά περνάμε. Εκ προημίου ζητάω συγγνώμη γιατί πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματα, σχεδόν πάντα δεν προλαβαίνουμε τα πούμε τα μηνύματα, ειδικά από το Μπίκι και το Viber στη ζωή μας έρχονται κατά ρυπάς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διαχειριστεί κάποιος μόνος αυτά τα μηνύματα, μέχρι να τα ανοίξει, να διαβάσει, να φιλτράρει, να πει ποια θα. Δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο να γίνεται σε ροή κανονική εκπομπή αυτό το πράγμα. Αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Σε γενικές γραμμές, ό,τι να ακουστεί θα ακουστεί. Γιατί πολλές φορές εκφράζετε πολύ την ίδια άποψη. Έτσι, δηλαδή, διαβάζοντας την άποψη του Καμπουρόπουλου, ας πούμε, μπορεί να εκφράζονται ταυτόχρονα 10 μαζί του, που έχουν στείλει περίπου το ίδιο μήνυμα. Οπότε, με μια απάντηση, μια συζήτηση, μια κουβεντούλα που θα κάνουμε γύρω από αυτό το θέμα, που θέτει ο ένας, καλύπτει και τους υπόλοιπους 10. Απλά μην θυμώνετε καμιά φορά που λέτε γιατί διαβάζει το μήνυμα του Καμπουρόπουλου και δεν διαβάζει το μήνυμα του Κοντού. Συμβαίνει. Αυτό άνοιξα, αυτό βρήκα. Αυτό κόλλησε, κράτησε το μάτι μου για τον ενδιαφέρον. Ας πω την αλήθεια, παιδιά, μπήκα στον πειρασμό να μην ξεκινήσω σήμερα, να πω μια ωρίτσα άδεια, να βάλω 5-6-10 τραγούδια στη σειρά, διότι είδα μια αγγελία πριν πω Στελάρα, την είδα την αγγελία, δεν κρατήθηκα, λέω θα φύγω, να πάω την προλάβω αυτή την ευκαιρία. Εδώ δίπλα λέει στην έρθει στην Αγία Παρασκευή, τέταρτος όροφος, χωρίς ασανσέρ και χωρίς θέρμανση, 18 τετραγωνικά διαμερισματάκι στούντιο, λέει, με απεριόριστη θέα, μόνο 700 ευρώ. Όχι αγορά, νίκη έτσι, νίκη, μόνο 700 ευρώ, παιδιά, 18 τετραγωνικά, εδώ δίπλα. Να πάω να το προλάβω, μην χάσω το κελεπούρι, πρέπει να είναι ουρά από κάτω. Αυτό σκέφτηκα και λέω, ας θα πάω, θα βρω άλλους 50 μπροστά μου, να περιμένουν να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά και να μην χάσουν και την εκπομπή τζάμπα. Αλλά στην αρχή μπήκα στον πειρασμό, σου πω την αλήθεια. 300 ευρωπούλια μήνα, το μήνα, ο γίγας ιδιοκτήτης. Τι να θέλει να λύσει, τι προβλήματα πρέπει να έχει, πώς να... Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, θα τον νοικιάσει. Αυτή είναι η πλάκα, ότι θα τον νοικιάσει. Θα βρεθεί ο γίγαντας που θα πάει να σκάσει 700 ευρώ σε ένα διαμερισματάκι στούντιο, λέει, 18 τετραγωνικά, το οποίο έχει και μπάνιο. Είναι εντυπωσιακό αυτό, έχει και μπάνιο, χωράει και μπάνιο και μέσα, έχει και μικρή κουζίνα, λέει. Αλλά έχει απεριόριστη θέα. Μπορεί να μην έχει θέρμανση, να μην έχει ασανσέρ στον τέταρτο. 18 τετραγωνικά, 700 ευρωπούλια. Μια χαρά, όλο το μισθό το καταθέτει εκεί πέρα. Μέσα δηλαδή και πιτσιρικά, ό,τι παίρνει μετά από χρόνια σπουδών, πρώτο μηνιάτικο, 700 ευρώ τι είναι. Μπαπ, το δίνει με τη μία, βάλει και κάτι μηνιάτικα, κάτι πώ το λένε κοινόχρηστα, φω νερό τηλέφωνο. Πάμε να δανειστεί από τον μπαμπά. Ίσα ίσα για να βάλει το κλειδί στην πόρτα. Αλλά θα βλέπει τι γειτόνισε. Άμα είσαι και γειτόνισα τη Μάιρα, αξίζει τον κοποταδίνο, έχει δύο, έχει διπλούν. Και όπου το λέμε, τη θέρμανση τη χρειάζεται σήμερα, Στελάρα. Μείον 2, μείον 3, χιόνια. Χθες το πρωί που είπε η γυναίκα μου, πασπάλισε χιόνι στην άνοιξη. Δεν το πρόλαβα εγώ. Λίγο μετά έριξε, λίγο, λιγάκι έτσι. Αλλά δεν. Εντάξει, δεν στρώθηκε. Αλλά γενικά υπάρχει έτσι μια χιονοπερίπτωση. Έχουμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Νομίζω είναι η τελευταία ρηπή του χειμώνα, έτσι. Νομίζω θα μας αποχαιρετήσει. Ήρθε τώρα, μας γαζώνει μια γρήγορη, παπάπα από πάνω μέχρι κάτω. Και θα φύγει, θα μας χαιρετήσει. Μπαίνουμε πια καλοκαίρι. Άλλωστε τώρα έχουμε αρινή ησημερία. Η πια σπάγωσε όλα το πρωί στη Σαλαμίνα. Αγόρι, εδώ πέρα. Ήρωας. Καβαλάρης πάνω στο παπάκι. Υπάρχει παπάκι που σ' αντέχει, ρε φίλε. Σε σηκώνει. Πω, πω, πω. Μπράβο. Εντυπωσιακό. Σκούτερ, ναι. Σε θίξαμε τώρα ότι έχεις παπάκι, δεν έχεις σκούτερ. Ναι, εντάξει, οκ. Με τι ασχολούμαστε σήμερα? Δεν έχουμε πολλά πράγματα, παιδιά. Αυτά που λέγαμε και χθες. Ουσιαστικά δύο πράγματα είναι στην επικαιρότητα. Πρώτον, η εθνική μας ομάδα που παίζει σήμερα κόντρα στη Σκωτία. 10 παρατέταρτο, Γιώργος Καραϊσκάκης. Ένα μάτς που είναι το πρώτο ημίχρονο μιας διπλής αναμέτρησης με τους Σκοτσέζους για μια θέση στην ελίτ κατηγορία του Nations League, δηλαδή στην πρώτη κατηγορία. Όποια ομάδα υπερισχύσει σε αυτό το Bras de Fer θα ανέβει μια κατηγορία. Θα πάει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτό σημαίνει τι? Ότι του χρόνου στην επόμενη διοργάνωση θα έχει πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους, αλλά πολύ πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, έτσι. Και αλλάζει σε επίπεδο. Είναι μεν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όταν είσαι στην τρίτη κατηγορία όπως ήμασταν πέρυσι, συνηθίζεις να κερδίζεις. Και αν είσαι και πρώτος στον όμιλο, γι' αυτό και ανεβήκαμε. Συνηθίζαμε να κερδίζουμε και στη δεύτερη κατηγορία, γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο, όντας πρώτοι στον όμιλο μας, να παίζουμε τον τελικό κόντρα στους Σκοτσέζους στα play-off, δηλαδή για να ανέβουμε. Στην πρώτη κατηγορία, αν ανέβουμε, θα τρώμε λίγο ξύλο. Γιατί δεν θα έχουμε λίμα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, το λίμα με τα συγχωρήσεως και με συμπάθειο. Θα παίξουμε στην πρώτη κατηγορία κυρίως με μεγαθύρια. Δηλαδή στον όμιλο παίζει να είμαστε και ο σάκος του μπόξ, έτσι θα μας βλέπουν οι υπόλοιποι. Γιατί άμα πας στον ίδιο όμιλο με κάτι Αγγλίες, κάτι Γερμανίες, κάτι Ιταλίες, κάτι Ολλανδίες και Ισπανίες, δεν γλιτώνεις και εύκολα, αλλά μέσα από αυτό το ξύλο που τρως γίνεσαι και λίγο καλύτερος. Και επειδή αυτή η φουρνιά έχει καλή μαγιά, έχει παιδιά που τώρα αρχίζουν και χτίζουν χαρακτήρα, νομίζω ότι θα τους κάνει πάρα πολύ καλό να μετρηθούν με τους καλύτερους. Θα φάνε λίγο ξύλο στην αρχή, αλλά πιστεύω θα στρώσουν στη συνέχεια. Έχουμε μια εξαιρετική φουρνιά νεαρών ποδοσφαιριστών που τώρα συστήνονται στο ευρύ κοινό. Παιδιά αυτά, αν καταφέρουν και γίνουν ομάδα, αυτό είναι το σημαντικό, να μην είναι μονάδες, να γίνουν ομάδα. Αν καταφέρουν και γίνουν ομάδα, έχουν πολύ πολύ δρόμο μπροστά τους. Είναι μια πολύ ταραντούχα γενιά και αυτό είναι νομίζω που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον σε όλους. Δεν είναι απλά μια γενιά που θα πάει να πάρει ταμπούρι το αποτέλεσμα, χαράκομα και δίνει υπερπάντων αγών για να πάρουμε μια ισοπαλία και να πανηγυρίσουμε. Είναι μια γενιά που κατεβαίνει και θέλει να παίξει μπάλα και παίζει μπάλα. Έχει ταλέντο. Εκεί θα επικεντρωθούμε λίγο το ρεπορτάζ, λίγο οι δηλώσεις. Γενικά σε μια βραδιά που από ό,τι φαίνεται θα έχει ένα πολύ έντονο γαλανόλευκο χρώμα, μιας και πάμε ολοταχώς για sold out. Κάτι λίγα εισιτήρια είχαν μείνει μέχρι χθες το βράδυ. Υποθέτω ότι θα διατεθούν και σήμερα, οπότε θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Εντάξει, όπως έλεγε χθες και ο Πετράνος στην επόμενη εκπομπή που το συζητήσαμε, θα υπάρχουν κάποια κενά γιατί θα είναι κάτι σκοτσέζι, θα υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας κτλ. Δεν θα έχουμε δηλαδή 33.000 θεατές, θα έχουμε 30. Χοντρά-χοντρά. Αλλά και πάλι έχει σημασία ότι όσα εισιτήρια είναι διαθέσιμα να πουληθούν. Αυτό έχει σημασία. Να δείξει ο κόσμος ότι είναι κοντά στην ομάδα. Και αυτό είναι κάτι που το κερδίζει η ομάδα. Έτσι, με την εικόνα της, με τις προσδοκίες, με το όραμα που γεννάει και ο προπονητής, αλλά γεννάνε και οι παίχτες μαζί του. Θα ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ, γιατί okay, είχαμε κάποια αποτελέσματα του NBA, τα οποία θα τα προσπεράσουμε σχετικά γρήγορα σε μια αγωνιστική που δεν είχαμε Bucks και Αντετοκούμπο για να έχουμε έτσι ένα πιο δικό μας ενδιαφέρον. Έχουμε όμως παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Πάμε πια για τελική ευθεία, έτσι. 5 αγωνιστικές μείναν η σημερινή και η αυριανή, δηλαδή, γιατί είναι η 30η, και από εκεί πέρα 4 για να τελειώσει η κανονική διάρκεια της περίοδου. Όπου κατά τα φαινόμενα, αν δεν γίνει κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, τόσο ο Ολυμπιακός ως πρώτος, κατά πάσα πιθανότητα, δεν λέω κατά πάσα βεβαιότητα, βάζω απλά την πιθανότητα, όσο και ο Παναθηναϊκός ως τρίτος, δεύτερος, τέταρτος, πότε δεν ξέρεις, έχουν πολύ καλές προοπτικές να πέσουν σε πιο εύκολο εμπόδιο στην επόμενη φάση των play-off, έχοντας και πλεονέκτημα έδρας, εξασφαλίζοντας δηλαδή μια θέση στην πρώτη τετράδα. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα 8 ώρα το βράδυ, για να προλάβουν όσοι πάνε στο γήπεδο να πεταχτούν και δίπλα, να έχουν πάρει διπλό εισιτήριο, να δουν και το ματσάκι της εθνικής μας ομάδας. 8 ώρα λοιπόν παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας μια πολύ μεγάλη βαθμολογική άνεση. Ενώ αντίθετα ο Ερυθρός Αστέρας, που είναι σε κάθε πτώση από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, εκεί που δεν το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, γιατί είχε πάρα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα, έχει χάσει εντελώς το βηματισμό του, παίζει την τελευταία του ευκαιρία, μπας και καταφέρει με μια νίκη σήμερα να παραμείνει ζωντανό στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης στα play-off. Γιατί θα διεκδικήσει μέχρι τέλους, ακόμα και έτσι χάει όπως πηγαίνει, ως ένατος, δέκατος εκεί πόσο είναι, τη δυνατότητα να παίξει τα play-in. Πανδάκος παίζει αύριο με την Άλμπα Βερολίνου, σαφώς πιο εύκολο εμπόδιο. Είναι ουραγός σε αυτό το πρωτάθλημα των 18 ομάδων, ο πιο αδύναμος κρίκος ξεκάθαρα, αλλά επειδή πάντα χρειάζεται προσοχή, δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημία, οπότε πρέπει όλοι να έχουν βγει 14 και στο ΣΕΦ και αύριο στο ΑΚΑ. Έχουμε εδώ δύο χαρούμενα παιδιά. Τι θέλετε, παιδάκια, συμβαίνει κάτι? Τι κάνουμε? Μπήκε μέσα Λουκάκης, μπήκε με την ξύνο. Τι έχει, τι έχουμε εδώ? Πιτσι-πιτσι, τι κάνουν, σολάρουν, κάτι φτιάχνουν, γελάνε, φεύγουν. Τι καταλάβα, τι κάνανε μέσα? Ήρθαν εδώ, κάτι φτιάξαν πίσω, φύγανε. Σε λίγο θα βάλουμε κείμενα στην παρέα μας, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην Αθήνα. Λογικά και σήμερα, πάνω όπως και τις άλλες μέρες, δηλαδή βαθύ κόκκινο. Και Αθήνας και Πειραιάς βογκάνε. Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι μια πόλη που φτιάχτηκε με πολύ πιο light υποδομές και τελικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Και το πολύ κόσμο πια έχει και πολλά αμάξια. Κάθε οικογένεια και 2-3. Άλλο μπαμπάς, άλλο η μαμά, άλλο το παιδί. Πού να χωρέσουν εκεί μόνα όλα αυτά τα αυτοκίνητα σε αυτούς τους μικρούς δρόμους που έχουμε στην Αθήνα? Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Δεν χωράμε και πλέον έχουμε και τουρισμό. Και οι τουρίστες που μετακινούνται πέραν από τα τουριστικά λεωφορεία χρησιμοποιούν και γεωταχή, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κτλ. Οπότε από εδώ και πέρα προστίθεται και αυτό στην εξίσωση. Έτσι, λογικό. Έχουμε τουρισμό. Η Αττική είναι πλέον ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Οπότε από εδώ και πέρα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Είμαστε πολύ περισσότεροι στους δρόμους. Εκτός από αυτό που λέτε, προστίθενται και οι επισκέπτες. Επομένως, θέλει πολύ υπομονή, θέλει προσοχή, θέλει όπου μπορούμε και όσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αυτό είναι δυνατό, εντάξει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε σημεία που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, όμως αναγκαστικά τα πράγματα είναι δύσκολα και θέλει αντιμετώπιση από όλους, έτσι, και από την πολιτεία αλλά και από εμάς. Να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να πάμε μέχρι το περίπτερο για μια απόσταση που μπορούμε σε 5 λεπτά να πάμε με τα πόδια και θέλουμε τον ίδιο χρόνο να πάμε με το αυτοκίνητο και να ψάχνουμε και 20 λεπτά να παρκάρουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Και το βλέπουμε και τώρα. Και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
Κόκκινα υποθετώ όλα, έτσι.
Και φυσός είναι στα κόκκινα στο τμήμα του από Αττική Οδό μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Αθηνών Κορίνθου, πέραν από το ρεύμα προς Κόρινθο που έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, έχει και στο ρεύμα προς Αθήνα από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, μέχρι και τη Συμβολή της Αθηνών με τον Κηφισό. Έχουμε η Αττική Οδός, έχει ξεκινήσει τις καθυστερήσεις της από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Έχουμε επίσης αρκετά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Η Συγκρού είναι όλη σε συμφόρηση από το νέο κόσμο μέχρι και τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας. Η Κηφισίας έχει σοβαρά προβλήματα στο ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο και στο ύψος του Ψυχικού στην άνοδο. Η Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Μεσογείο καθοδικά από το νομισματοκοπείο μέχρι την Εθνική Άμυνα. Και ο Πειραιάς στη σύραγγα του Φαλιρικού έχει ήδη συμφόρηση πριν φτάσουμε για να μπούμε Κηφισό. Και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Αλιπέδου η κίνηση. Ένα δύσκολο πρωινό και σήμερα και η Αλεξάνδρας βλέπω, Πατησίων, Λεωφόρο Φιλής, Λεωφόρο Δημοκρατίας, Περιφερειακή Εγάλεο, η Άνοδος του Σχιστού, στο Μεταξουργείο επίσης περιμετρικά της πλατείας Καραϊσκάκη, όλα Μάρνης, Πατησίων, Αχαρνών, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο.
Χαμών, δεν γλιτώνουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, να πούμε στον κόσμο να κάνει μέσα, δεν γίνεται, πρέπει να πάει και στη δουλειά του.
Ναι.
Πρέπει να βελτιώσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Έχουν βελτιωθεί αρκετά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε νέα λεωφορεία στους δρόμους. Παραμένουν βέβαια κάποια προβλήματα, ακόμη υπάρχουν κάποια παλιά οχήματα. Είχαμε και το πρόβλημα της καθαριότητας με τα λεωφορεία που είχαν μείνει τώρα χωρίς σύμβαση. Νομίζω σήμερα άρχισαν και πάλι να καθαρίζονται. Νομίζω ότι σήμερα από ότι μαθα λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε έλλειψη οδηγών. Υπάρχουν ακόμα προβληματάκια, αλλά νομίζω πως και αυτά θα αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα, γιατί η συγκοινωνία είναι πολύ βασικό. Αν έχεις καλή συγκοινωνία και μπορείς να πας τη δουλειά σου εύκολα, γιατί
να πάρεις αμάξι σου, βέβαια.
Γιατί να είσαι με στην κίνηση και γιατί να σου κοστίζει και τόσο ακριβά, έτσι, γιατί το αυτοκίνητο είναι το πιο ακριβό μέσο μετακίνησης. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, ασφάλειες, συντήρησης,
πάρκινγκ. Πήγαινε στο κέντρο να παρκάρεις.
Πάρκινγκ είναι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Έτσι. Θέλεις
και δεν βρίσκεις κιόλας.
Και δεν βρίσκεις, σε διώχνουν τα πάρκινγκ στο Κολωνάκι. Τα περισσότερα πλέον βάζουν μόνο τους μόνιμους. Δεν έχει πας και σου λέει είναι γεμάτο. Φύγε, πήγαινε αλλού. Πού να πας, πού να παρκάρεις όταν είσαι Σόλωνος, αν δεν σε βάλει το πάρκινγκ.
Σωστά τα λες. Φιλάκια και μόνο, τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Time out θα κάνουμε εμείς σε πολύ, πολύ λίγο. Θα συνδεθούμε με πρώτο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε από εκεί ένα πολύ σύντομο και περιεκτικό και ιδιαίτερα χρήσιμο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων. Θα γίνει και αλλαγές κοιτάλης, ελπίζω. Έτσι, Μαϊρά. Αναλαμβάνεις, μπράβο, κοριτσάρα μου. Θα πάει ξεκουραστεί ο Στελάρας, κουράστηκε πρωί-πρωί, είναι εδώ από τις 6. Άνοιξε το μαγάζι ο Στελάκος, θα πάει να πάρει μια ανάσα, είναι και σε μια ηλικία κρίσιμη. Αρκετό κορίτσι μας εδώ πέρα, κάνουμε ωραία πράγματα με μουσικές, με τις μουσικάρες μας, πάντα όλα έτσι. Μπράβο, ρε, Μαϊρά. Μπορεί να σάπηλε Καμπουρόπουλε, α το κορίτσι να βγάλει μεροκάματο, πήγαινε σε ξεκουράσου. Και εδώ είμαστε, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, θα κάνουμε time out, είπαμε, σύνδεση με πρώτο πρόγραμμα, επιστροφή. Σε λίγο να αρχίσουμε να συζητάμε. Μιλήσουμε λίγο για την συνέντευξη του Μαρινάκη χθες το βράδυ. Δεν την είδα, διάβασα όμως κάποια αποσπάσματα. Να τα μεταφέρουμε, να σας βάλουμε λίγο στο κόλπο από αυτά που ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Κάποια από αυτά ήταν ξεχωριστά και είχαν ενδιαφέρον. Θα τα ακούσουμε μετά. Too long in the middle. Ρόνι Τζέιμς 2. Μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά. Καλώς το κορίτσι μας Μάιρα Ξίδη τώρα στην κονσόλα των ήχων του Στίου Καμπυρόπουλου. Δόξα να έχει. Ο Θεός γλιτώσαμε. Για λίγο. Για πόσο. Καμιά ώρα. Δεν το πας λίγο ακόμα μέχρι τις 10 να τελειώνουμε. Να εισχάσουμε. Πριν ξεκινήσουμε να δώσω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον γίγαντα Χουάν Ραμόν Ρότσα, τον Τάκη από τον Κάβαλο της Λευκάδας. Μπαίνει χειρουργείο τώρα στις 10.30. Κάνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Έστειλε μηνυματάκι. Την αγάπη μου, Τάκαρε. Μουρλοκομείο. Το ξέρω από μικρό παιδί. Μιλάμε για μουρλοκομείο, έτσι. Όταν μιλάμε μουρλός με δίπλωμα, μουρλός με δίπλωμα. Έχει πτυχίο, τα πάντα όλα. Πανάθα και ξέρω ψωμί. Να πάνε όλα καλά. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Πάμε στα δικά μας τώρα να... για την εθνική ομάδα, παιδιά, θα μιλήσουμε στο φιλέτο της εκπομπής. 9 και κάτι, θα δούμε λίγο παραπάνω τι είπε ο Γιωβάνοβιτς, πιθανότητα, έτσι, δύο πραγματάκια γύρω-γύρω, τα περισσότερα θα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές, τα πιο αναλυτικά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και τα σχετικά. Μιλήσουμε τώρα λίγο για την ενδιαφέρουσα, πάντα είναι ενδιαφέρον να ακούσει τον διευθύντη μια μεγάλη ομάδα να μιλάει. Δεν έχει σημασία ότι δεν είναι μια συνέντευξη εφόλης στήλης υπό την έννοια να ερωτηθεί για ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας και πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρουν τον κόσμο λίγο παραπάνω. είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση το να ακούσει, να έχει την ευκαιρία να ακούσει έναν άνθρωπο που με τι αποφάσει που διαχειρίζεται τη τύχη μια μεγάλη ομάδα να σχολιάζει διάφορα πράγματα. Έτσι. Για παράδειγμα, ας πούμε, χθες που μίλησε στο ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, στο δικό του κανάλι, στο Μέγκα, είπε διάφορα πράγματα. Επικεντρώθηκε λίγο στην κατάκτηση του Conference League, λέγοντας ότι ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ελλάδα μαζί με τον κόσμο μας. Ήταν μια μεγάλη στιγμή. Όπως ήταν και μεγάλη στιγμή και η κατάκτηση του Youth League. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο τρόπια είναι εξίσου σημαντικά. Το ζήσαμε μοναδικά την ίδια χρονιά, κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Έγινε μετά από πολλές προσπάθειες χρόνων οργάνωσης και της Ακαδημίας αλλά και της ομάδας του Ολυμπιακού. Είχαμε παλιότερα κάνει μεγάλες νίκες απέναντι σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Είχαμε δει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και ότι πρέπει να το πιστέψουν οι παίχτες. Και όχι μόνο οι παίχτες, λέει, αλλά όλοι όσοι είναι μέσα στον οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός. Από το φύλακα μέχρι την καθαρίστρια και την καθαρίστρια μέχρι τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους παίχτες. Λοιπόν, θα πρέπει, λέει, να πιστεύουν όλοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Στάθηκε πολύ ιδιαίτερα στην πίστη, στην άβρα, στη θετική ενέργεια που απαιτείται για να μπορέσεις να κυνηγήσεις όνειρα. Και στάθηκε ιδιαίτερα και στην κατάκτηση του Youth League από τους νέους του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι ήταν ένα όνειρο να δεις νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, στην δεκάδα του Ολυμπιακού, να κατακτούν πρωταθλήματα, να κατακτούν ευρωπαϊκά τρόπαια, να βάζουν τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό είναι κάτι για το οποίο είχαμε, το οποίο το είχαμε ονειρευτεί και μέσα αυτά τα 15 χρόνια το βιώσαμε τελικά, το ζήσαμε. Εντάξει, χθες είχαμε... Είχε δοθεί έτσι μια πρώτη γεύση με μια ατάκα που είπε. Εντάξει, είναι λίγο πιο πολύ ιντριγκαδόρικη υπό την έννοια ότι αυτό που λέγαμε χθες είναι ότι αν είναι στην ίδια φάση του Champions League, στη League Phase ο Ολυμπιακός με την Νότιχαμ, λέει, το είπε, λέει, ότι από τη στιγμή, λέει, που θα παίξουν και δύο μάτς Champions League, η μία από τις δύο θα το κατακτήσει, λέει. Οκ. Okay. Το είπε. Το είπε. Εγώ τι έκανα. Το είπε. Ρώτησε για τον πατέρα του, τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, είπε ότι ήταν αυστηρός εκεί που έπρεπε, κρατούσε και μια σχέση με τους παίκτες και μετά τον Ολυμπιακό. Είχε ένα σημαντικό πόστο και ήταν γενικά πολύ ενεργός παράγοντας στον Ολυμπιακό πριν από μερικές δεκαετίες, όταν ο νυν πρόεδρος ήταν πιτσιρικάς. Είπε ότι οι προσωπικές του σχέσεις με τους παίκτες δεν ήταν μόνο σαν γνώση στην ομάδα, αλλά και αργότερα είχε κτιστεί μια οικογενειακή σχέση. Με τους ποδοσφαιριστές ήταν μια ομάδα που έπαιρνε το πρωτάθλημα μετά από μεγάλες μάχες με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αλλά ειδικά με τον Παναθηναϊκό. Ήταν δύσκολα χρόνια τότε γιατί και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ δυνατός, αλλά εμείς στο τέλος, λέει, κερδίζαμε. Το ζούσαμε, λέει, στο γήπεδο και στα αποδυτήρια και στις καθημερινές συζητήσεις. Όλα αυτά περνάνε στο υποσυνείδητο, σε βοηθάνε αν στο μέλλον θελήσεις να ασχοληθείς και εσύ με το ίδιο αντικείμενο. Όταν ρώτησαν ποιοι ήταν οι αγαπημένοι του παίχτες τότε που ήταν πιτσιρικάς, ήταν, λέει, παλιοί παίχτες, ο Γαλάκος, ο Βαβακούλας, με τον οποίο νομίζω έχει και μια συγκινική σχέση, νομίζω, Κουμπάρι έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κουρσουλάκης ήταν, λέει, γενικά μια καλή ομάδα με παίχτες που ήταν νικητές. Για την ανάμειξή του με τον Ολυμπιακό την εποχή που ανέλαβε, είπε ότι τις μεγάλες αποφάσεις, τις κρίσιμες, δεν τις σκέφτεσαι πολύ, γιατί αν τα σκεφτείς και αρχίσεις να τα συγγίζεις, σκέφτεσαι βαθύτερα και μπορεί και να μην το κάνεις στο τέλος. Για τον Ολυμπιακό δεν πολύ σκέφτηκα. Χρειάζεται να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα έχει αγάπη για τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε να το απεξέλθει σε αυτό που χρειάζεται ένας πρόεδρος σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί το 2010 η Ελλάδα έμπαινε στην πιο μεγάλη κρίση. Εκεί έδειξε να ρίχνει λίγες γέφυρες στην πλευρά του Κόκαλη, με τον οποίο είχε κονταροχτυπηθεί πάρα πολύ έντονα, σε σημείο παρεξηγήσεως, με κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Έφυγε πάρα πολλές σκιές για τον τρόπο που διαχειριζόταν την πραγματικότητα, την καθημερινότητα της ομάδας, ο προκάτοχός του και τον τρόπο που παίρνει τους τίτλους, ο ίδιος ο Μαρινάκης, και είπε τώρα ότι ο Κόκαλης ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, είχε προσφέρει πολλά και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της διαδοχής σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, εννοείται ότι το να διαδοχείς ένα επιτυχημένο παράγοντα που έχει φέρει τίτλους και διακρίσεις κτλ. Είναι βαρύ φορτίο στην πλάτη οποιοδήποτε. Τώρα, όσο καλά και να έχεις πάει, είπε, ο κόσμος θεωρεί υποχρέωσή του πως με το που θα φύγεις η ομάδα θα συνεχίσει τις επιτυχίες και να μην διαλυθεί. Δεν υπήρχαν τότε, και το είδα αυτό, ότι πολύ πρόθυμοι όχι μόνο να ξοδέψουν χρήματα ή να επενδύσουν, αλλά να πάρουν την ευθύνη να αναλάβουν την ομάδα σε μια τόσο δύσκολη φάση. Και το αποφάσισα χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν μια περίοδος που ο Παναθηναϊκός, λόγω της πολυμετοχικότητας με τους καινούργιους επενδυτές που είχαν μπει, είχε ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά, είχε πάρει τον Νταμπ και είχε κάνει μια σειρά κινήσεων για να φτιάξει ένα μεγάλο Παναθηναϊκό. Μια αυτοκρατορία, όπως λέγανε, για να επανέλθουν. Αλλά κάπου εκεί τους χάλασαν τα σχέδια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και είναι μισή αλήθεια. Δεν χάλασε κανένα σχέδιο, Προεδράρα. Μόνοι τους τα χαλάζαν αυτοί. Άστα, μην την ψάχνεις. Μίλησε για τις ευρωπαϊκές στεναχώριες, ότι ήθελα πάντα να τον δω τον Ολυμπιακό πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Είχαμε γευτεί πολλές απογοητεύσεις, τεράστια λάθη, διαιτητικά, αλίμονο, ή κάποια λάθη παιχτών την τελευταία στιγμή. Αυτό έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξει και άλλαξε. Γιατί τώρα τα λάθη γίνονται από την άλλη πλευρά, τα διαιτητικά. Κορίτσι μου, αυτό λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ρωτήθηκε για τους κορυφαίους προπονητές της δική του περίοδου. Είπε Βαλβέρδε, Μίτσελ, Μάρκο Σίλβα, Μαρτίνης και Μεντιλίμπαρ. Να τους ξεχώρισε. 2, 4, 5. 5 προπονητές ονομάτισε. Συμπτωματικά όλοι από την Ιβηρική. Ισπανοί και Πορτογάλοι. Μίλησε για μια επικοινωνία που είχε με πρωτοβουλία του ατζέντη του Μεντιλίμπαρ. Μετά τις ήττες από τη Μακάμπη και τον Παναθηναϊκό, θυμάστε, 1-4 από τη Μακάμπη, 1-3 από τον Παναθηναϊκό, μέσα σε 4 μέρες, 7 γκολ στο Καραϊσκάκη. Είχε πει τότε, του είχε πει ο ατζέντης του Μεντιλίμπαρ, ότι μπορεί να πάρει το συμβόλαιο του προπονητή και να το σκίσει, δεν θέλει καμία αποζημίωση οτιδήποτε. Και αυτό του απάντησε ότι πιστεύουν στον προπονητή και γι' αυτόν τον λόγο τον κράτησε. Με αποτέλεσμα να έρθει μετά η δικαίωση σε αυτή την επιλογή. Λοιπόν, ρωτήθηκε αν ήταν ποτέ αθλητής σε σύλλογο και εμφάνισε ένα δελτίο που είχε ως αθλητής πιτσιρικάς τώρα 10-11 χρονών στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και επίσης λέει είχε κάνει κολύμβηση και πόλο. Και τόνισε ιδιαίτερα ότι όταν ανέλαβε τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό ασχολήθηκε και με τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Και εκείνο το διάστημα, από το 2010, ουσιαστικά αυτός και η οικογένειά του είχαν αναλάβει όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού εκτός από τον μπάσκετ των ανδρών, το οποίο το έχουν οι Αγγελόπουλοι. Αυτά είναι ο Λίγης. Σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του... Η συνέντευξη, συγγνώμη, δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega Channel ο κύριος Μαρινάκης με αφορμή τα 100 χρόνια γενέθλια του Ολυμπιακού. Εντάξει, δεν μπήκε στην καθημερινότητα. Πολλές φορές οι φίλοι αυτές που συνεντεύξεις περιμένουν να τους δώσει ο πρόεδρος μια ειδησούλα, ένα προσανατολισμό, μια υπόσχεση να βάλει ακόμα παραπάνω τον πύχη κτλ. Εντάξει, δεν είπε τα μεγάλα λόγια. Ουσιαστικά είπε ότι αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε έναν Ολυμπιακό ισχυρό εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό. Εντάξει, αν δεν ήταν αποκλειστικά για τον Ολυμπιακό θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το σκεπτικό του για αυτή την ιστορία της πολυδιοκτησίας. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνει να έχει ομάδες σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και του εξωτερικού, γιατί τώρα βλέπουμε ότι έχει πάρει τη Ρίο Αβε, έχει την Νότιγχαμ, έχει τον Ολυμπιακό, ρίχνει και δίχτυα στη Βραζιλία. Από ό,τι διαβάσαμε χθες είναι πολύ κοντά στο να πάρει το management της ομάδας K19 της του Φυτωρίου του Σάο Πάολο. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή. Έτσι, εντάξει, αλλάζουν τα δεδομένα. Εκεί που ήταν δύσκολο να έχεις απλά και μόνο τον Ολυμπιακό, τώρα γίνεται πιο εύκολο να έχεις και 3, 4 και 5 ομάδες, έτσι. Και προφανέστατα δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα, έτσι. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και στην καθημερινότητα στην Νότιχαμ και στο Ολυμπιακού και τη Ριουάβε και αύριο μεθαύριο, αν πάρει μια ομάδα Βραζιλία, ασχοληθεί ο ίδιος με τα πάντα. Αυτό είναι ένα μοντέλο που το έχουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή, κάποιος είναι ιδιοκτήτης, βάζει τα λεφτά και το management το κάνει άλλο. Έχει διαλέξει έναν άνθρωπο της αγοράς, τον έχει χρήσει CEO, εκτελεστικό διευθυντή και αποφασίζει. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις και τρέχει την καθημερινότητα. Εντάξει, υπάρχει και μια παρέμβαση του ιδιοκτήτη σε κομβικά θέματα. Πόσα λεφτά θα μπουν, πού θα πέσουν, κάποιες τελικές αποφάσεις κτλ. Ένας γενικός σχεδιασμός μιας φιλοσοφίας και μιας πολιτικής, αλλά την καθημερινότητα δεν πάει να τρέχει ο ίδιος άνθρωπος που έχει ταυτόχρονα και άλλες 500 δουλειές. Το να είσαι πρόεδρος σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης. Έτσι, καθημερινά δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Και δεν είναι και η μόνη δουλειά που έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι. Έχουν να διευθύνουν οι περισσότεροι από αυτούς μια οικονομική αυτοκρατορία, έτσι. Με καράβια, ξεροδοχεία, real estate, δεν ξέρω και που άλλου μπλέκονται, σε ένα σωρό πράγματα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μη σας ξενίζει αν ουσιαστικά το κομμάτι σου μια ομάδα το κάνει κάποιος άλλος. Είναι και ένα μοντέλο που είδατε ότι σιγά σιγά προσπαθεί να το βάζει διαθημερινά του Παναθηναϊκού και ο Γιάννης Αλαφούζος. Τα συζητήσαμε και χθες, θα τα δούμε και αργότερα στην πορεία όταν θα έχουμε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα για τις προθέσεις του διεξή του Παναθηναϊκού. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μυστικό είναι να κάνεις τη σωστή επιλογή του ανθρώπου. Πολλά ονόματα μπορεί να σου έρθουν. Πρέπει να βρεις τον τρόπο με αίσθηκτο, με γνώση, δεν ξέρω με τι, με μια καλή συμβουλή να διαλέξεις το σωστό άνθρωπο που θα μπορέσει να τρέξει μια ομάδα. Αν πετύχεις αυτό, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Αν δεν πετύχεις και δεν προκύψει συνεννόηση, χημεία και είναι απλά μια επιλογή μόνο και μόνο από τη βιτρίνα, από τη λάμψη ενός ονόματος και τίποτα παραπάνω, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ είναι το κομβικό σημείο. Η σωστή επιλογή. Άμα βρεις το σωστό άνθρωπο που μπορεί να διευθύνει όλα τα υπόλοιπα, να τα βάλει σε μια ισορροπία και σε μια σειρά, σε μια τάξη, τότε έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Λέει εδώ ένας φίλος ότι από τη συνέντευξη του Ολυμπιακού ήταν άκρο συγκινητικές στιγμές όταν ο Ηλίας Φαντής και ο Εγκαϊτατζής που μίλησαν για την τραγωδία της σειράς 7. Ναι, δεν ήταν, από ό,τι κατάλαβα, δεν το ντοκιμαντέρ, παιδιά. Δεν ήταν αποκλειστικά μια συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν ένα πλούσιο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού που εκτός από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, της πορευκής ομάδας, μίλησαν και κάποιες πολύ σημαντικές προσωπικότητες αυτή την 100χρονη διαδρομή της ομάδας του Πειραιά στον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά για την συνέντευξη. Δεν έβγαλε ειδήσεις. Μερικοί ρωτάνε αν είπε τίποτα για κανένα παίχτη και τα λέω, όχι παιδιά, δεν τα λένε αυτά. Τι αφιέσου που θα πάω να πάρω τον... Διάβασα τώρα ότι παίζει η Νότιχαμ να πάει να πάρει το Γιόκερες, αυτό τον παιχταρά της Sporting Λισαβόνας. Εντάξει, μιλάμε για παίχτη που ξεπερνάει 100 εκατομμύρια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτή η επένδυση να γίνει από την τσέπη του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού ή του πρόεδρου μιας ελληνικής ομάδας. Όμως για το επίπεδο της Premier League, 100 εκατομμύρια για μια ομάδα που πάει καλά και που έχει την πιθανότητα, στα όρια της βεβαιότητας πια, έτσι όπως πάντα πάντα, ότι θα παίξει Champions League του χρόνου, είναι μια επένδυση που μπορεί να την κάνει η Νότιχαμ. Αν και εφόσον βέβαια θέλει και ο παίκτη να πάει να φύγει από τι πρώτε αγώνε και να πάει στην Νότιχαμ, γιατί είναι λίγο δύσκολη αυτή η μετάβαση. Ο Γιόκερες με τα γκολ που έχει βάλει τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι hot όνομα σε ατζέντε πολύ μεγάλων κλαμπ. Πολύ μεγαλύτερων από την Νότιχαμ. Κοιτάξτε τώρα, πάντα είναι δελεαστική η Premier League να φύγει ο άλλο από την Νότιχαμ, να πάει στην Premier League στην Νότιχαμ, η οποία τώρα είναι τέταρτη του χρόνου μπορεί να παίζει για την παραμονή. Αυτό δεν ξέρει. Είναι πολύ ανταγωνιστικό και πολύ περίεργο το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία. Δεν είναι μια ομάδα που σταθερά είναι ψηλά. Πέρυσι, μέχρι τελευταία αγωνιστική, παλεύει να μείνει στην κατηγορία. Αφού του είχε ένα ξεπέταγμα και είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βγει σαν Champions League. Με τον άλλο τρόπο, γιατί βγάζει 5 ομάδες η Premier League. 4 από το πρωτάθλημα και μία λόγω της θέσης στην κατάταξη στο ευρωπαϊκό ranking. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς, λογικά θα είναι. Αν δεν αυτοκτονήσει, θα είναι Champions League. Και αυτό σίγουρα είναι ένα κίνητρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, ο παίκτης πρέπει να δει και την επόμενη μέρα, τις επόμενες μια, δύο, τρεις χρονιές. Θα δεχτεί να πάει ο Γιούκερς. Αν δεχτεί, είναι πολύ μεγάλος παίκτης, έτσι. Παιχταράς μεγάλος. Αλλά θα είναι μια μετακίνηση που θα κοστίσει παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα ποσά, παιδιά, είναι εντελώς απαγορευτικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν βγαίνουν από την ίδια τσέπη. Δεν είναι λεφτά από την τσέπη του Μαρινάκη. Μην το δείτε έτσι. Και θα πει κάποιο γιατί τα δίνει εκεί, γιατί τα δίνει εδώ. Δεν είναι δικά του. Είναι τα λεφτά που βγάζει το κλαμπ. Διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια ο πρόεδρος μιας αγγλικής ομάδας που πετέχει στην Premier League. Κάνει και κυβέρνηση τη υπερφάση του, δηλαδή πολλές φορές βάζει το κάτι παραπάνω και γι' αυτό το λόγο είχε εμπλακεί και η Νότιχαμ σε μια δικαστική περιπέτεια, γιατί κινδύνευε και έφαγε μια ποινή, γιατί ξεπέρασε το salary cap, ας το πούμε κάπως έτσι, δηλαδή μπήκαν παραπάνω χρήματα από αυτά που ήταν τα έσοδά της, αλλά εντάξει, αυτά λίγο πολύ τα μαζεύεις, λίγο από εδώ, από εκεί, κόβεις, ράβεις, τα φέρνεις στα ίσα. Σε γενικές γραμμές είναι ομάδες που έχουν πάρα πολύ χρήμα διαχειριστούν. Πάμε τώρα να τρέξουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να τα προκάμουμε. 5 πρωτοσέλιδα είναι. Ξεκινάμε. Live Sport, η πρώτη σελίδα που έχουμε εδώ μπροστά μας. 2 κεντρικά θέματα. Αριστερά, σε γαλανό λευκό φόντο, άλμα στην ελίτ. Στο κατάμεστο, Γιώργος Καρασκάκης, η Ελλάδα. Παίρνει απόψε το πάνω χέρι απέναντι στη Σκωτία, ώστε στη ρεβάνση της Γλασκόβης να κάνει αυτό που είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα, άλμα στην ελίτ. Σταθερό στο 4-2-3-1 ο coach. Ζαφίρης και Μάνταλος τα φαβορεί για τις θέσεις του Κουρμπέλη και του Μπακασέτα. Τι σημαίνει η άνοδος στη League 1 του Nations League και εν όψη του Euro του 2028. Δίπλα έτοιμος ο Κυριακόπουλος αναφορά στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Ο διαφαινόμενος υποβιβασμός της Μόντς ανοίγει το δρόμο για τη μεταγραφή του διεθνούς back half στην ΑΕΚ. Ανοιχτός ο διάβλος με τον παίχτη για να ολοκληρωθεί το deal που δεν έκλεισε τον Ιανουάριο και να αποτελέσει πιθανότητα την πρώτη κίνηση του καλοκαιριού. Περί τις 600.000 ευρώ για αποζημίωση στην ομάδα του από τα 2,5 εκατομμύρια που ζητάει. Έφυγε μόλις στα 44 του χρόνια ο μαχητής της ζωής. Αντρίγια Ντελίμπασιτς, μια αναφορά για τον ποδοσφαιριστή, το Σέρβο που είχε περάσει ένα σύντομο διάστημα από την ΑΕΚ πριν από 15, ίσως και παραπάνω χρόνια, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί μέσα της δεκαετίας του 2000. Αναφορά και στην μπασκετική ΑΕΚ, Βασίλισσας 8, ιτήθηκε με 83-82 στην Ιταλία από την Εντερτόν, αλλά κράτησε το συνέχιση από το πρώτο παιχνίδι και πέρασε ως πρώτη στα προημιτελικά του Basketball Champions League. Κορυφαίοι Κουσμίσκας με 21 πόντους, Χαλ με 19 και Χόπ με 18. Κάτω μια σημαντική μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού με προσδοκίες για το μέλλον. Έκλεισε Ερικ Χάμζα. Είναι ένα σούπερ ταλαντούχος, 17χρονος διεθνής με την Νέον. Εξτρεμάκι και δεκάρι. Πέσει στην Ελλάδα Σύρου, στην τρίτη εθνική. Έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και από το καλοκαίρι θα είναι στην K19 του συλλόγου και στο μάτι του Μεντιλίμπαρ. Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Sport Day τώρα. Πάμε ψηλότερα είναι το κεντρικό θέμα και μια φωτογραφία με τους παίχτες τους διεθνείς μας γύρω από τον Γιωβάνοβιτς τώρα που ξαναλύει κάτι στο κέντρο του κηπέδου στην ώρα της προπόνησης. Η εθνική μας υποδέχεται απόψε 10 παρατάρτες στο κατάμεστο Καρασκάκη της Σκωτία και θέλει νίκη θεμέλιο πρόκρισης. Σιώπης, ναι, είμαστε στην ελίτ. Ιβάν, πρόκληση η άνοδος στη League 1. Έχουμε απέναντί μας ένα πολύ συμπαγή αντίπαλο. Κλάρκ, όποια ομάδα νικά την Αγγλία είναι μεγάλη ομάδα. Μια αναφορά δηλαδή στη μεγάλη νίκη της εθνικής μας επί της Αγγλίας τα προκριματικά. Κλειστά χαρτιά από τον Γιωβάνοβιτς, επιθυμεί πίεση ψηλά από το πρώτο λεπτό. Τι άλλο ζήτησε από τους διεθνείς, ανοιχτές θέσεις στην ενδεκάδα και κρυφή άση. Θέμα ορών, το sold out, την υπόκληση από τον Ρόμπερτσον. Η Ελλάδα είναι μια φανταστική ομάδα. Δίπλα Ολυμπιακό τρίλο για πάντα. Οι Ερυθρόλευκοι, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, έθεσαν σε κυκλοφορία τη χρυσή κάρτα μέλου, που σφραγίζει την αιώνια αφοσίωση, τα προνόμια και παροχές της κοστίζει 5.000 ευρώ, παιδιά. Αλλά δεν απευθύνεται σε εμάς, έτσι είναι για άλλα πρωτοφόλια αυτά και συμβολικά είναι όλα αυτά. Κάτω οδηγεί την κούρσα για Κοστούλα για στον Βίλα. Επένδυση με Χάμζα. Παναθηναϊκός το είπαν για του χρόνου. Πρώτη συζήτηση Βιτόρια Φίσα για τη νέα σεζόν έθεσαν τις προτεραιότητες. Θέμα η επαναφορά του Ντράγκο. Κόκκινος πρωταθλητής. Αστέρι από Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το ταλέζο Χάμζα. 17 ετών, ο Μεντιλίμπαρ θα τον πάρει αμέσως στην πρώτη ομάδα ή μίνιμουμ να πάει ιδανικός ομάδα Super League. Εδώ δίνει μια άλλη διάσταση σε σχέση με το προηγούμενο δημοσίευμα. Αποκαλύψει από την Αγγλία 30 εκατομμύρια για τον Κοστούλα, τη τιμή εκείνη του Ολυμπιακού, τα φαβορία στον Βίλα και η εμπλοκή πλέον και της Ντόρτμουντ έπειτα από την Μπάγερν. Ο Μπετανκόρ μυρίζεται τον γκολ, είναι μια αναφορά του Μιχάλη Γρηγόριου και επίσης με νίκη κλειδώνει το πλεονέκτημα έδρας ο μπασκετικός Ολυμπιακός, στείνει νέο πάρτι. Στο φως των σπορ τώρα έπεσε Μαχόμουνος, μια αναφορά στην πολύ μεγάλη προσπάθεια και αξιέπαινη προσπάθεια απέναντι σε ένα πολύ μεγαλύτερο κλαμπ. Ο Ολυμπιακός έχασε 3-0 από την πολωνική Γιαστρέμσκι και παρότι είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι 3-2 αποκλείστηκε. Δίπλα αναφορά στην εθνική έτοιμη για άλμα. Μια αναφορά στο απόψινο παιχνίδι με τη Σκωτία. Χρυσάφι χαμός για Κοστούλα στην Premier League. Θλίψη για Ντελίμπασιτς, είναι μια ακόμα αναφορά στο τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ που έφυγε από τη ζωή και κλείνουμε με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Αθλητική Ώρα, τον Σπορ που λέει «Κορυφή η ΑΕΚΑΡΑ και ο λαός της, η πιο γλυκιά ήταν 83-82 για τη Βασίλισσα στην Ιταλία από την Τερτώνα καθώς έδεσε την πρωτιά και το πλεονέκτημα πρόκρισης για το Final Four, απίστευτο μεγαλείο από τους Ανωσίδες που ταξίδεψαν στην Ιταλία. Και πάνω πάμε Λαδάρα απόψε στις 14 για το πρώτο βήμα ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Nations League με αντίπαλο τη Σκωτία και κάτω-κάτω θλίψη έζησε σε ηλικία 43 ετών ο Αντρίγια Ντελίμπασιτς. Time out με μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Πάμε σε ένα πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Αντιγόνη Τρακάτου και επιστρέφουμε μετά με περισσότερα πράγματα για την εθνική μας ομάδα και ό,τι άλλο ενδιαφέρον.
Pushing up the ante, I know you got to see me.
Λέμι Motorhead, Άσος Μπαστούνι, κομματάρα. Μπράβο στο κορίτσι μας. Ξεκινήσαμε ωραία το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας. Η απροσάρμοστη είναι στον αέρα της Ερασπορ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Από τις 8 και κάτι μέχρι τις 10 παραδείγμα σκητάλη στα πραγματικά προσάρμοστα που ακολουθούν τα 352. Είπαμε δύο λογάκια νωρίτερα για τα όσα δήλωσε στο ντοκιμαντέρ του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την εθνική μας ομάδα. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι λίγο πολύ το περίγραμμα το έχουμε δώσει από τις προηγούμενες μέρες. Είναι ένα μάτς που δείχνει, επιβεβαιώνει την ποιοτική άνοδο της εθνικής μας. Αυτή η εθνική στο προηγούμενο Nations League, πέρυσι δηλαδή, μέχρι πέρυσι, έπαιζε τη δεύτερη κατηγορία της Ευρώπης. Το μπαράζ με τη Γεωργία το έδωσε ως πρώτη του ομίλου της τρίτης κατηγορίας η εθνική μας. Και απέτυχε τότε να πάει στην τελική φάση του Euro του 2024. Ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία και τώρα έχει τη δυνατότητα μέσα από τα play-off, αντιμέτωπη με τη Σκωτία, να διεκδικεί την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι μιας αγωνιστικής ανόδου, τη συγκεκριμένη φουρνιά. Είναι μια καλή φουρνιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή, με πολλά ταλαντούχα παιδιά. Δεν έχουμε μια ομάδα γερασμένη, με μεγάλο όρο ηλικίας από έμπειρους παίχτες. Έχουμε μια ομάδα που ξεχυλίζει από ταλέντο, από νιάτα. Άγουρη ακόμα, μπορεί να φάει κανένα δύο χαστούκάκια, έτσι μην σας ξαφνιάσει αν συμβεί αυτό το πράγμα. Μια ομάδα που πήγε και έρθει στο Γουέμπλεϊ την Αγγλία και εκεί που γέμισε ένα Ολυμπιακό στάδιο περιμένοντας ένα ζευγάρωμα αυτής της επιτυχίας και στη δική μας έδρα, δεν τα κατάφερε. Κόντρα στους Άγγλους. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα τα γιανιού. Εντάξει, και αποτυχίες. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Είναι μια ομάδα που τώρα χτίζεται, τώρα αποκτάει μέταλλο, τώρα αποκτούν υπέρ της εμπειρία και νομίζω ότι αν δέσουν όλοι αυτοί και φτιάξουν το κλαμπ που περιμένουμε, θα έχουμε πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα που πολύ πιθανά θα μας οδηγεί στις μεγάλες διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια. Και το θέμα δεν είναι μόνο να πάμε και να είμαστε οι κομπάρσοι σε έναν όμιλο, να πάμε και να περνάμε. Να περνάμε γύρους, να κάνουμε νίκες, να κάνουμε επιτυχίες. Νομίζω αυτή η φουρνιά το έχει. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό και αρχίζει και μαζεύεται γύρω από την εθνική μας ομάδα. Θα μου πεις βέβαια μια ομάδα που κερδίζει, τραβάει τον κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Στο εξωτερικό, και σας το λέω με τα πλήρους λόγου που το λέω αυτό γνώση μου, γλώσσα την πέρδα μου, στο εξωτερικό δεν συνδυάζουν την παρουσία των παδών με το αποτέλεσμα. Όπου παίζει η εθνική Νορβηγία, θα είναι γεμάτο γήπεδο. Όπου παίζει η εθνική Αγγλία, θα είναι γεμάτο γήπεδο. Είτε τρώει ξύλο, είτε διεκδικεί κάτι, είτε αποτυγχάνει, είτε οτιδήποτε. Είτε κερδίζει. Δεν έχει καμία σημασία. Θα γεμίσει το γήπεδο, όπου και να παίξει. Έχω δει ατελείωτες ορδές Άγγλων, Δανών, Νορβηγών, Σουηδών, Ολλανδών να ακολουθούν την ομάδα τους σε εντελώς αδιάφορα παιχνίδια. Ιρλανδών. Θυμάστε πώς είχαν έρθει πέρυσι, είχαν έρθει 2000 από την Ιρλανδία για εντελώς αδιάφορο παιχνίδι. Δεν διεκδικούσε τίποτα η Ιρλανδία. Αλλά ήρθαν για την ομάδα τους. Πιάσαν μια γωνιά εκεί στην Παπαρίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, το κάνανε κατά πράσινο πέταλο και το ευχαριστηθήκανε. Δεν έχει σημασία που δεν ήρθε η ομάδα εδώ να διεκδικήσει κάτι. Ήρθαν εδώ για την ομάδα τους. Τέλος. Είναι μαζί της και στα στραβά και στα ανάποδα. Εδώ έχουμε ένα θέμα εμείς. Δεν είμαστε τέτοια νοοτροπία ακόμα. Ελπίζω με τα χρόνια να το βάλουμε και αυτό, να μην συνδέουμε την παρουσία μας αποκλειστικά και μόνο με τις επιτυχίες της ομάδας. Γιατί όπως λένε και στο χωριό μου, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούγια. Υπάρχουν καλές εποχές και κακές εποχές. Στα πολύ καλά φεγγάρια αυτές οι καλές εποχές κρατάνε περισσότερο του μέσου όρου και στα πολύ κακά φεγγάρια από τα ανάποδα κρατάνε επίσης περισσότερο του μέσου όρου. Και όλες οι ομάδες λίγο πολύ από αυτές τις καταστάσεις έχουν περάσει. Ο Ολυμπιακός και τα δικά του 10 πέτρινα χρόνια και η Άκη που βιβάστηκε στην τρίτη εθνική και ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται τώρα, πόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε εκεί με τα μνημόνια, με το τραύμα της Μπρίζας, με πολλά οικονομικά προβλήματα και αγωνιστικά προβλήματα κατά επέκταση, γιατί όταν δεν υπάρχει χρήμα αυτό αποτυπώνεται και στην ομάδα. Έτσι, φτιάζει μια πολύ πιο φτηνή, πολύ πιο κακή ομάδα έτσι, με βάση το μέγεθος και τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του κόσμου. Σε γενικές γραμμές, η εθνική μας εκεί που μας είχε μαζέψει όλους με την νίκη του 2004, μετά με την παρουσία της και στην τελική φάση του Μουντιάλ του 10 και του 14, του 8, το 12 που πήγε ξανά στο Euro. Μετά άρχισε σιγά σιγά να φεύγει ο κόσμος, γιατί είπαμε ακριβώς δεν έχει την νοοτροπία του να στέκει δίπλα σε μια ομάδα ανεξάρτητος αποτελέσματος, όταν η εθνική μας άρχισε να αποκλείεται και να μπαίνει σε μια λακκούβα, να χάνει προκρίσεις, να μην ξαναδίνει το παρόν σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης από το 2014 μέχρι τώρα. 11 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η εθνική μας ήταν παρούσα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ο κόσμος απομακρύνθηκε, το όμως τους ξαναμαζεύει σιγά σιγά. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ παρήγορο θα έλεγα. Το ΜΑΤ δεν έχει ανακοινωθεί σολντά, ότι υπάρχουν κάποια λίγα διαθέσιμα εισιτήρια. Δεν είναι και ακριβή η τιμή τους, είναι προστή για τον κόσμο. Δηλαδή με σχετικά αναλογικό τίμημα μπορεί κάποιος να πάρει τα δύο του παιδιά και να πάει στο γήπεδο. Δεν θα του πάρουν και τον δάδος και ένα νεφρό για να μπει μέσα. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι θα έχουμε τις επόμενες ώρες sold out, δηλαδή άντε να μείνουν κάποια ελάχιστα εισιτήρια απόλυτα. Θα έχουμε ένα πολύ γεμάτο γήπεδο και το πολύ σημαντικό δεν είναι μόνο να είναι γεμάτο, να έχει και θετική ενέργεια, να έχει θετική αύρα. Και αυτό να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Είχα πάρα πολύ καιρό να το βιώσω αυτό στον Παναθηναϊκό. Το έζησα στη Φλωρεντία. Αυτοί οι παραπάνω από 1500 που είχαν πάει στη Φλωρεντία, παρότι ξεκίνησε το παιχνίδι στραβά και ανάποδα με το γρήγορο 2-0 της Φιωρεντίνα, είχαν πολύ θετική αντίδραση απέναντι στην ομάδα. Και πραγματικά βοηθήσανε με τον τρόπο που αντιδράσαν σε αυτή τη δυσκολία του πρώτου μηχρόνου τον Παναθηναϊκό να βγει στο δεύτερο και να παίξει καλή μπάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η θετική αύρα. Πάρα πολύ σημαντική, παιδιά, στον ποδοσφαιρό. Τώρα ρωτάει και ένας φιλαράκος αν θα παίξει ο Βλαχοδήμος ή ο Τσολάκης. Παιδιά, δεν έχω εικόνα. Από κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών μοιάζει να σκέφτεται ο Γιωβάνοβιτς την επιστράτευση του Τσολάκη, ο οποίος είναι σε εξαιρετικό φεγγάρι, κάνει τρομερή χρονιά και φέτος και πέρυσι. Βασικούς συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού Πέστη Κοφερσλίκο Τσολάκης. 22 χρονών είναι. Ένα παιδί με τεράστιο μέλλον μπροστά του. Ο Βλαχοδήμος πολύ πιο έμπειρος, πολύ πιο ψημένος, αλλά δεν παίζει στη Νιούκαστλ και αυτό σίγουρα μετράει στα μάτια του προπονητή. Βέβαια είναι η σχολή Ρεχάγκελ που σου λέει παίζει δεν παίζει, άμα αυτόν ξέρω, αυτόν εμπιστεύομαι, με αυτόν έχω πορευτεί, με αυτόν θα συνεχίσω να πορεύομαι. Έτσι, δεν άλλαζε εύκολα ο Ρεχάγκελ και στα δικά του χρόνια αυτό αποδείχθηκε μια συντάγη επιτυχίας. Έβλεπε ότι χρησιμοποιούσε παίχτες ακόμα που δεν παίζαν καν στην ομάδα του. Όχι απλά δεν παίζανε για την άλλη πλευρά του προπονητή, ήταν σκοτωμένοι. Με την ώρα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε σκοτωθεί με τον Μπασινά για ένα θέμα τότε, τον είχε εκτός, τον έβαζε βασικό στην εθνική και να παίξει 4 μήνες. Ήταν τέτοια η νοοτροπία του Γερμανού και σε αυτό το επίπεδο πέτυχε. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι πέτυχε. Δεν είναι όμως πάντα έτσι, κάποιοι προπονητές σου μετράνε. Σου λέει, κύριε, έχει να παίξει πόσο καιρό. Μέχρι τώρα βέβαια αυτόν χρησιμοποιούσε βασικό. Το Βλαχοδήμο, τώρα μπορεί να δούμε τον Τσολάκη. Τι να σου πω. Γενικά από ό,τι φαίνεται από τις δοκιμές 4-2-3-1, δύο σημαντικές απουσίες και δύο στα χαφ, με έναν νυν και ένα πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού και δύο πρώην παίχτες του Αστέρα Τρίπολης, γιατί από εκεί ξεκίνησαν και οι δύο, και ο Μπακασέτας και ο Κουρμπέλης. Είναι δύο σημαντικές απουσίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Να δούμε πώς θα τις μακιγιάρει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Έχει λύσεις. Έχει το Ζαφίρι, έχει το Μάνταλο, πιθανόν και τους δύο από αυτούς θα εμπιστευτεί. Θα τα δούμε όμως, αυτά είναι πράγματα που τα έχει στο μυαλό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας μπορεί να έχει, άμα δώσουμε ένα χαρτάκι σε χίλιους ανθρώπους να βγάλουν μια ενδεκάδα, μπορεί να δούμε και χίλιες διαφορετικές ενδεκάδες, έτσι. Δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε στο ποιος μπορεί να παίξει στη μία θέση και ποιος μπορεί να κάτσει στον πάγκο. Το καλό είναι αυτό που έχετε επισημάνει όλοι και το βλέπω σε πολλά δικά σας μηνύματα, ότι αυτή η φουρνιά σε κάθε θέση έχει 2-3 πολύ καλές επιλογές. Γιατί πέρα από αυτούς που έχουν κληθεί στην εθνική ομάδα για αυτά τα παιχνίδια με τη Σκωτία, υπάρχουν και άλλοι που είναι απ' έξω και είναι πραγματικά πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Που θα μπορούσαν να ήταν αυτοί μέσα και να έχουν και φάνελα βασικού. Και αυτό νομίζω είναι ο πλούτος της συγκεκριμένης γενιάς, ότι δεν είναι μόνο η ποιότητα ότι έχουμε κάποια χαρισματικά παιδιά, έχουμε και πολλά παιδιά. που σε άλλες φουρνιές εθνικές θα ήταν βασική και αντικατάστατη. Και τώρα είναι εκτός επιλογών γιατί δεν χωράνε όλοι μαζί. Πώς να πάρει πια. Δείτε τι γίνεται στη θέση του σεντερφόρ. Ακόμα και ο Κουλούρης που κάποτε ήταν στο ρωτήσεων της εθνικής ομάδας και τώρα δεν χωράει καν, βγάζει μάτια στην Πολωνία. Ο Γιακουμάκης που δεν καλείται για την πλευρά του επίσης για κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι στο MLS. Βουβίκα, στην Ιταλία, με Ιωαννίδη, με Παυλίδη, έχουμε πόσους παίκτες μπορούν να καλύψουν αυτή τη θέση, πάρα πολλούς. Λοιπόν, 10 παρατάρω το παιχνίδι, ένα σπορ εκεί, Πετράν στη μετάδοση εγώ στο σχολείο. Οπότε όσοι δεν πάτε γήπεδο, όσοι δεν έχετε δυνατότητα να δείτε το παιχνίδι τηλεοπτικά, βάλτε ένα σπορ, μια χαρά θα περάσουμε, παρέτσι θα σας κρατήσουμε, πιστεύω το ενδιαφέρον, έτσι θα έχουμε και μπόλικο ρεπορτάζ μετά το τέλος. Οπότε συντονιστείτε και απολαύστε το. Η κλήρωση που ρωτάει ένας φιλαράκος έγινε χθες, φίλε μου, ήταν 15 διπλές προσκλήσεις, έγινε η κλήρωση στην εκπομπή του Πετράν. Δόθηκαν, δεν ξέρω τώρα ποιος πήρε, ακροάτες φίλοι μας ήταν. Δεν ξέρω, αν δεν ειδοποιήθηκες δεν κέρδισες. Αν και πάμε, έχεις κερδίσει, ας είχαν ειδοποιήσει. Αν και πόσο είχες βάλει το όνομά σου και το τηλέφωνο σου από κάτω. Για να μην έχεις ειδοποιήσει, προφανώς δεν έχεις κερδίσει. Για διάφορα ερωτήματα που θέτεται για Παναθηναϊκό και τα λοιπά, τα δούμε στα μηνύματα, έτσι. Δεν είναι καθαρά θέμα ρεπορτάζ. Να έχουμε κάποια εξέλιξη χθεσινή, ας πούμε, δηλαδή να είναι κάτι το οποίο μας κεντρίζει από μόνο τον ενδιαφέρον. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα εκεί. Απλά ό,τι θέλετε ρωτάτε, βλέπω εδώ διάφορα ρωτάτε για το ένα, για το άλλο, για το κοροπή, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Έχουμε αυτά μέσα από τα μηνύματα, όσα γνωρίζουμε θα τα απαντήσουμε. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Καταρχάς να δούμε τα αποτελέσματα στην πλούσια ατζέντα. Ξημερώματα Ελλάδος. Είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια στο NBA, παραπάνω από 10. Δεν έπαιζαν όμως οι Bucks. Είχαν παίξει προχθές και χάσανε. Να δούμε τα αποτελέσματα. Indiana Pacers, Dallas Mavericks 135-131. Orlando Magic, Houston Rockets 108-116. Miami Heat, Detroit Pistons 113-116. Μινεζότα Timberwolves, New Orleans Pelicans 115-119. Μέχρι εδώ βλέπουμε ότι είναι αρκετά κλειστά παιχνίδια. Τα περισσότερα με διαφορά ενός σουτ. Οκλαχώμα City Thunder, Philadelphia 76ers. Εδώ έχουμε παρέλαση 133-100. Πολύ άνετη νίκη. San Antonio Spurs, New York Knicks 120-105. Utah Jazz, Washington Wizards 128-112. Los Angeles Lakers με τον Doncic να έχει 29 πόντους, 7 rebound και 9 assist, νομίζω μπόλικα πράγματα. 120-108 οι Nuggets παίξανε χωρίς τον Jokic και τον Murray. Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies 115-99 και δεύκολη νίκη. Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers 123-119, λοιπόν δεύτερη συνεχόμενη ήττα για μια ομάδα που πήγαινε τρένο μέχρι τώρα. Παιδιά, είναι αυτά που λέγαμε. Υπάρχει το φορμάρισμα, παίρνει και το ντεφορμάρισμα. Τώρα βλέπουμε ότι έχει γυρίσει λίγο τροχός για τους Cavaliers. Το θέμα είναι να ξαναγυρίσουν σε καλή κατάσταση στα playoff. Γιατί το να πηγαίνεις τρένο όλη τη χρονιά για να σου κάτσει λακκούβα το ντεφορμάρισμα στα playoff, να κάνεις μια ξεκουδουνίτα και μετά να τρεις και να μην φτάνεις, να χαλάς δηλαδή σε ένα και μόνο παιχνίδι όσο έχεις κερδίσει όλη τη χρονιά. Είναι πραγματικά μεγάλο αγκαθάκι. Έτσι. Το βασικό είναι να είσαι φορμαρισμένο τη σωστή ώρα. Εκεί που κρίνονται όλα, στο φινάλι, στα playoff, στο μπάσκετ. Λοιπόν, και τελευταίο παιχνίδι, Phoenix Suns Chicago Bulls 127-121. Στα σημερινά είπαμε, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα 8 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την ίδια ώρα έχουμε Μονακό Φενέρμπαχτσέ. Λίγο μετά 9 και 4 Μακάμπι Τελ Αβίβ Βίρτους Μπολόνια. 9 και μισή Μπασκόνια Μπάγερν. Και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Νομίζω πιο ενδιαφέρον παιχνίδι το Μονακό Φενέρμπαχτσέ. Από όλα του σημερινού προγράμματος. Και σε δεύτερο φόντο το Μπασκόνια Μπάγερν, υπό την έννοια ότι η Μπάγερν είναι μια ομάδα που προσπαθεί να τρυπώσει την τετράδα. Δεν μοιάζει να έχει τη στόφα να το πετύχει. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει καλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη εξάδα. Να αποφύγει το παλούκι των play-in. Για τον Παναθηναϊκό, αύριο τα σπουδαία. Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 9 και 4. 9 και μισή Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας. Και 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Ανατολού Εφές. Να έχουμε κομπλέ πρόγραμμα, 300 αγωνιστική. Μόλις πληρωθεί αυτή η αγωνιστική θα έχουμε 4 για το φινάλε. Θα είμαστε δηλαδή πολύ κοντά στην τελική ευθεία. Τα υπόλοιπα παιδιά, ό,τι θέλετε ρωτήστε τα μέσα από τη διαδικασία των μηνυμάτων. Έχουμε και πάλι μπόλικα μηνύματα, όχι τόσα πολλά βέβαια, όσο όταν έχουμε full δράση, πρωτάθλημα Ευρώπη κτλ. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά χαλαρά ήταν και χθες και τα προλάβαμε όλα. Έτσι, γιατί πέφτουν κατά ρηπά, ειδικά την ώρα που ξεκινάει η κουβέντα, αρχίζουν και πέφτουν διαδοχικά μηνύματα. Είναι δύσκολο να τα προλάβουμε, να τα διαβάσουμε. Αλλά θα κάνουμε μια καλή προσπάθεια όμως. Λοιπόν, σύνδεση με πρώτο πρόγραμμα για ένα σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά ανοίγοντας τη μηνυματιέρα. Μέναν μπακ, γυρίσαμε. Ορίστε, Άκης 13 λέει. Τι μουσικάρες βάζεις πάλι το κορίτσι? Εγώ δεν έχω σχέση. Η Μάρια τα διάλεξα. Πότε θα κάνεις, λέει, μια βραδινή μουσικοαθλητική εκπομπή? Μόνο Λευτέρης, λέει, με τα σκουλαρίκια θα παίζει μπάλα. Εντάξει, να κάνουμε. Είναι λίγο άλλης βερσιών ο Λευτεράκης μας τα βράδια. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κάνω έτσι ένα βράδυ. Θέλω και τον φίλο μου τον Σάντοου εδώ που βάζει τις μουσικάρες του και να κάνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο προγραμματάκι. Να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα με το Viber. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί που άρχισα σιγά σιγά να τα ανοίγω τα μηνύματα για να δω τι. Να ξεσκαρτάρω λίγο. Μετά μου κόλλησε η εικόνα και μου βγάζει μηνύματα από το Γενάρη, από το Φλεβάρι. Δεν ξέρω τι διάλογο πήγε λάθος. Κάτι έγινε και κολλήσει το σύστημα εδώ πέρα. Κάνω επανεκκινήσεις. Δεν βλέπω. Μου δίνει 141 νέα μηνύματα και δεν μπορώ να τα βρω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται λάθος εδώ πέρα. Τέλος πάντων, μήπως θα ξεμπερδέψω αργότερα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα μηνύματα από τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Να ξεκινήσω καταρχάς από τα mail και να πω στο φίλο τον Αναστάσιο που στέλνει ένα mail. Έχει στείλει λάθος mail σε άλλο παραλήπτη. Αυτή, ναι, πρέπει να το κοιτάξει λιγάκι. Γιατί έστειλε ένα mail εδώ πέρα που αφορά μια πληρωμή, δεν αφορά σε εμάς. Κάπου ήθελε να το στείλει, ότι πλήρωσε κάτι. Οπότε να προσέξει ότι το έχει στείλει σε εμάς. Αν πρέπει να το στείλει, να το στείλει κανονικά εκεί που πρέπει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χρήστο, λέει ο Γιώργος από την Πάτρα. Πολλοί λένε να ανεβάσουμε από την Ακαδημία, λέει, παίχτες. Ποιον να φέρεις από την Ακαδημία? Βλέπεις κάποιον που βγάλε μάτια και δεν μπήκε στην πρώτη ομάδα? Παναθηναϊκός Β' υποβάστηκε πέρυσι και αυτό δείχνει κάτι για το επίπεδο των παίχτων του. Ο Ρωμάνο και ο Μπιλάλ που έλεγαν ότι είναι παιχταράδες, τι κάναν, λέει, αλλού? Πού πήγαν, τι έχουν βάλει γκολ, λέει, και δεν το έχω δει. Ο Φικάη και ο Σιδεράς, δε στην ομάδα του Παναθηναϊκού την ΚΑΠΑ 19. Και την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, που η φουρνία τότε ήταν ο Λιμνιός, ο Πέλκας, ο Μιχαηλίδης, ο Κωνσταντέλιας, μπλα μπλα μπλα, και ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος για πολλά χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες. Και καρπόθηκε τους καρπούς αυτής της φουρνίας. Ο Ολυμπιακός το ίδιο πέρυσι πήρε το Ευρωπαϊκό Νέον και έχει ανεβάσει την επόμενη χρονιά 3-4 παίκτες στην πρώτη ομάδα. Το 17 είχαν την ευκαιρία από την Ακαδημία, αλλά κανείς από τότε δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Γιατί κάποια στιγμή θα μου πεις απότομα ανεβήκαν όλοι αυτοί. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε ένα σημείο να βάλουμε κάτω. Είναι παραπάνω από 15-20 παιδιά που σε αυτή την δύσκολη πενταετία παίξανε στην πρώτη ομάδα. Και παραπάνω από 20 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν επίπεδο. Δηλαδή, εθνική έφτασε ουσιαστικά μόνο ο Χατζηγιοβάνης από αυτή τη φουρνιά. Σε υψηλό επίπεδο και να είναι λίγο πιο σταθερά. Που και αυτός ακόμα σε συλλογικό επίπεδο μετά τον Παναθηναϊκό σε πιο χαμηλές ομάδες αγωνιστική. Δεν άψω ότι υπήρχε μια ταλαντούχα γενιά σαν εκείνη που χλέβαζαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τη γενιά των Γκουμομπασινάδων. Που είχαν βγει εξαιρετικά ταλέντα όλα μαζί στην ίδια φουρνιά. Πολύ μεγάλη παίκτες που φτάσαμε με την ομάδα και ήταν και η κολόνα της ομάδας που πήρε το Euro το 2004. Σας είπα, παιδιά, αν καταφέρει μια ομάδα έναν να βγάζει κάθε χρόνο, έναν από την Ακαδημία και τον προωθεί στην πρώτη ομάδα και να του δίνει και ρόλο, είναι τεράστιο επιτεύγμα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ βλέπετε πόσες ομάδες που έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα τμήματα υποδομής, ακόμα και η Real, που είναι η ομάδα που μπορεί να διαθέσει και έχει φτιάξει τότε τους Γκαλάκτικους. Για πάρα πολλά χρόνια η βασική της ομάδα ήταν παιδιά από τις ακαδημίες της, όπως και στην Μπαρτσελόνα. Έβλεπε στην δεκάδα της μιας πανίσχυρης Real 7-8 παίκτες από τη δικιά της ακαδημία. Το ίδιο και στην Μπαρτσελόνα. Προείδα της Μασία. Είναι καθαρά όμως θέμα ταλέντου. Να το βρεις το ταλέντο, να το δουλέψεις και να το εξελίξεις. Με αρά ό,τι γίνεται, υπάρχει θέμα, ρωτάνε 3-4, τώρα μην άρχισω να λέω ονόματα. Είναι κάμποση που ρωτάνε το ίδιο θέμα. Εντάξει παιδιά, είπαμε, όταν δεν υπάρχουν θέματα σε μια ομάδα, ο καθένας τραβάει από τα μαλλιά τα συγκεκριμένα θέματα και δημιουργεί εντυπώσεις. Μια με το Βιτόριο ότι μένει, ποτέ δεν τέθηκε θέμα να φύγει. Μια με το ένα, μια με το άλλο. Όταν υπάρχει έλλειψη θεμάτων, γιατί δεν τρέχει η καθημερινότητα της ομάδας, υπέρθασαν διακοπές, κάτι πρέπει να γράψει ο άλλος σε μια σελίδα. Δύο, πολλές φορές που είναι μεγάλο. Τι θα σκεφτεί ένα θέμα, Αράο. Στην πραγματικότητα, ο Αράο από τον Οκτώβριο έχει μιλήσει με πάνω, δεν τα έχει βρει ακόμα. Τώρα κάνανε το ανακαλύψανε. Ότι αν τον Οκτώβριο κάναμε μια πρώτη συζήτηση, ζήτησε παραπάνω από 2 εκατομμύρια και το είπαν περίμενε. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα και προπονητή να τον δει, γιατί έλειψε και ένα διάστημα τώρα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, για ένα μεγάλο διάστημα. Εντάξει, είναι θέμα του κλαμπ να αποφασίσει αν με αυτά τα λεφτά διαθέσιμα μπορεί να βρει από την αγορά άλλον παίχτη νεότερο και με διαφορετικό προφίλ από αυτό που έχει ο Αράου αυτή τη στιγμή, αν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη όμως, επειδή ένας προπονητής που με όλους τους προπονητές που έχει συνεργαστεί τον Παναθηναϊκό πάντα έχει θέση βασικού και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες θέσεις, είναι πάρα πολύ πιθανό να παραμείνει στην ομάδα. Αλλά υποθέτω όχι όμως σε συμβόλαιο, με συμβόλαια πάνω των 2 εκατομμυρίων. Υποθέτω. Δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Προσπάθησε να τη θασέψεις το κόμπλεξ σου. Αμάνα, 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 τριχιάζω. Κάτσε, περίμενε. Και μην σχολιάσεις συνέντευξη άλλου. Τι λες, παιδί μου. Μην λέμε τι, δεν έχω καμιά δουλειά τότε εμείς εδώ πέρα. Άμα να μην σχολιάζουμε, να μην έχουμε καμιά δουλειά. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε το αποτέλεσμα και φύγαμε. Για διαδικασία στην Ευρώπη μίλησε. Πού θύχτηκε, το κατασφάξαν παιδιά τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Ναι. Είχε γίνει και η απόκριση του Ρομπέρτο Κάλτσο στο τερματοφύλακα και δεν είχε δοθεί κάτι. Ναι, φίλε, σε 40 χρόνια θα βρεις και μια τέτοια φάση. Που σαν και αυτήν έχει κάνει 500 εσύ στο πρωτάθλημα. Έτσι. Άθρομαι, έτσι, μη με κορδίζεις τώρα. Είμαι σε μια κατάσταση καταστολής και ηρεμίας. Μη με βάζεις τώρα, φιλαράκο, όπως λένε εσένα, Αναστάσια. Μη με βάζεις στη διαδικασία να σου απαντήσω, γιατί θα τσακωθούμε και δεν θέλω. Εδώ έφτιαξε, λέει ο Παναθηναϊκός, β' και μετά έδιωξε πέρτες με Ελευθέρας. Τι να λέμε τώρα. Και έρχεται μετά ο Φουρτάδο και σου λέει σουτ. Ας ελπίσουμε τώρα, λέει, που έχει στρίψει λίγο. Λέει, ρε φίλε, ο Φουρτάδο. Εντάξει, ρε φίλε, 6 γκολ έχει βάλει τα 2 με πέναλτι. Έτσι και εκεί βάλει τα 2 με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλός παίκτης είναι, αλλά με συγχωρείς. Σε αυτή τη θέση πήρε ο Παναθηναϊκός Πελίστρε και Τετέ. Είχε Λιμνιό που πριν τον τραυματισμό ήταν βασικό στην εθνική με μεταγραφή στο εξωτερικό. εκατομμύρια από τα πιο καλά εντός εγώ προϊόντα του ελληνικού ποδοσφαίρου όταν ήταν 17, 18, 19, 20 χρονών. Είχε Τζούρισιτς, είχε Μαντσίνη. Πιστεύεις ότι είχε θέση για τον Φουρτάδο? Ένα παίχτη που σε δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό Β' είχε βάλει συνολικά 9 γκολ, τα μισά με πέναλτι. Καθίστε ρε παιδιά, δηλαδή μην με τρελαίνετε. Εντάξει, όλοι έχουν την ευκαιρία τους. Είχε το παιδί την ευκαιρία σε μια ομάδα χαμηλής δυναμικής να δείξει κάτι. Ότι είναι καλός. Οκ, okay, μέχρι ένα σημείο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έγινε πρόνος στον Παναθηναϊκό, δεν κράτησε τον Φουρτάδο. Λες και αν έμενε ο Φουρτάδος στον Παναθηναϊκό θα έπαιζε ποτέ. Δεν θα βάζαμε τον Τετέ για να βάλουμε τον Φουρτάδο. Δεν θα παίζω Πελίστρι με τον Τζούρισιτς για να παίζω Φουρτάδο. Πώς το κόβεται αυτό? Ποιο προπονητή θα τον βάζαμε για να γίνει αυτό το πράγμα που μου λέτε εσείς? Χρήστο, τι ωραία ατμόσφαιρα χθες στον τάφο του Ινδού, λέει ο Μάνος. Ναι, έπαιζαν τα κορίτσια του Παναθηναϊκού με τον Αμίντα για το κύπελο και πέρασαν στην τετράδα, αλλά δεν ήταν αυτή η ατραξιόν. Ήταν ότι ήταν γεμάτο γήπεδο, πρώτον. Και δεύτερον, ότι εμφανίστηκαν εκεί μέσα Λεσόρ, Γκραν και αυτός ο τρελός ο Χουάντσο και έγινε του κουτρουλίου γάμος, πανικός, χαμός. Αποθέωση, ωραία, ωραία. Παιδιά, αυτά τα αγαπησιάρικα μου αρέσουν. Αλλά να είναι αγαπησιάρικα παντού. Αυτός λέει ο Ολυμπιακός που έστειλε μήνυμα για το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος, λέει δεν τρέπεται καθόλου. Το Μανιάτη λέει το ξέχασε στο τελικό του κυπέλλου με τον Γιάχο. Ναι, εντάξει. Είναι η μνήμη λίγο ασθενής. Πολύ σημαντικές απουσίες αυτές του Κουρμπέλη και του Μπακασέτα. Σε μια γωνιά κλαίνε, λέει ο Μπασινάς ο Καραγκούνης και ο Τσάρτας, λέει με αυτά. Εντάξει, ηρωνίες. Οκ, ό,τι πεις ρε φιλαράκο. Ας φέρουμε το Μέση σε να παίξει του χρόνου στην Πανάθα. Όχι, αλλά τώρα είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Έπρεπε να φέρουμε το Μέση στα 30-31 του 29 εκεί μέσα για να είσαι ευχαριστημένος. Που και αυτό να φέρναμε, κανένα κουδούνι θα το κρεμάγαμε στο τέλος, αν έχανε καμιά φάση. Το φίλο το 079 πρέπει να είναι ο Γιάννης από τη Θήβα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ρωτήθηκε αυτό το θέμα. Οπότε τα αφήνω έτσι και δεν προχωράμε. Μην τον δίνεις, λέει, ελεύθερο, δώσ' τον δανεικό και ό,τι δείξει. Αυτό που ρώτησα είναι ότι η Φορτάδο είχε ένα buyout για να πάει στο εξωτερικό. Παιδιά, ήταν πολλά 25 παίχτες. Δεν είναι εύκολο να δώσει 25 δανεικούς. Είναι 25 παίχτες που δεσμεύονται με συμβόλαια. Πρέπει να τους πληρώνεις αυτούς τους δανεικούς. Γιατί οι ομάδες που θα τους δώσει δανεικούς δεν μπορούν να καλύψουν αυτά τα συμβόλαια, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορεί να τους κρατήσεις όλους. Μπες 25 που θα φύγουν, μπορεί ένας να σου κάνει. Για τον Μπιλάλ που ακούγαμε τόσα καλά πράγματα όταν στον Παναθηναϊκό Β, όπου πήγε, πνίγηκε. Πήγε στη Λαμία, γκολ δεν έβαλε. Για κάποιους λόγους το παιδί ήταν εξαιρετικό στα 18-19 του χρόνια και φωνάζαν τότε γιατί δεν τον ανεβάζουν την πρώτη ομάδα. Και λέγεις το προφανές, ρε παιδιά, πάνω το δεις το παιδί, είναι Λιανούρη. Παιδάκι ακόμα. Πού να πάει να τα βάλει με τα θηρία τα center back, να το στριμώξουν αυτά κάτι center back δίμετρα που έχουμε στο πρωτάθλημα. Στα κάγκελα να το πετάξουν. Άλλο να παίζει με 18-άριδες και 17-άριδες και άλλο να πάει να παίξει με άντρες. Κολοπετσωμένους 25-28-30 χρονών που λυγίζουν σίδερα. Να χωθεί τώρα ανάμεσα σε αυτά τα τερμπάκια εδώ. Βλέπει τον Ιωαννίδη που είναι θηρίο νταμάρι και υποφέρει. Τον βάζουν στη μέση δύο και άντε να πέρασε ανάμεσά του. Και σίγουρα θα γίνουν κακές επιλογές. Δεν υπάρχει κανένας προπονητής που να διαλέξει σωστά. Ξέρετε πόσοι παίχτες έχουν χαθεί από ομάδες και μετά τραβάγαν τα μαλλιά του. Ο Κλοπ προχθές δεν δήλωσε ότι μου προσφέραν τον Ντεμπρόινα και τον αρνήθηκα. Μου προσφέραν το Σο πριν πάει στην Τότεναμ και είπα όχι. Μου προσφέραν το Μανέ, το Σαντίο Μανέ και είπα όχι. Τραβάω τα μαλλιά μου, λέει, όταν την εξέλιξή του. Το Μανέ, λέει, τον πήρα μεν στη Λίβερπουλ, αλλά τον πλήρωσα 10 φορές παραπάνω από όσο μου το δίνανε στην Τότεναμ. Αυτά τα λάθη πάντα θα γίνουν. Δεν μπορεί να τα εκτιμήσει όλα πια. Και κάποιον που το βλέπει τώρα να είναι έτσι, ξαφνικά την επόμενη χρονιά για κάποιο μαγικό τρόπο, με κάποιο μαγικό τρόπο, πετάει. Αλλάζει τελείως η εικόνα του. Εξελίσσεται, εκτινάσεται. Και πάντα παίζει ρόλο και προπόνητη σε αυτό το πράγμα. Στα υπόγεια είναι η θεά. λέει ο φίλος ο 046, σωστά, με αφορμή αυτό που λέγαμε. Το διαμερισματάκι που νοικιάζεται με 700 ευρώ 18 τετραγωνικά, τέταρτος όροφος, αλλά με θέα, χωρίς θέρμανση και χωρίς ασανσέρ. Η θέα όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι συμβαίνει, λέει, σόλο καπίκι. Είναι μια έκφραση στην Πρέφα. Το ακριβώς συμβαίνει, δεν ξέρω Πρέφα, να σου πω την αλήθεια. Είχε πει ο πατέρας μου, μπορούσα να κάτσω να μάθω, αλλά δεν είχα την υπομονή. Και δεν έμαθα, όπως δεν είχα υπομονή και με Τσιγκλά να μάθω και Μπρίζα, αλλά δεν έχω κάτσει. Μοιάζουν σχετικά, κάπως. Δεν έχω κάτσει. Είναι όμως μια έκφραση που χρησιμοποιείται στην Πρέφα. Είναι Πρέφα το σόλο καπίκι και το χρησιμοποιούμε εδώ για να δείξουμε ότι κάποιος είναι μόνος. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά κάτι τέτοιο σημαίνει. Αλλά εντάξει, είναι μια έκφραση που νομίζω κολλάει και τη βάζω. Μπορεί κάποιος που ξέρει Πρέφα να γελάει μαζί μου, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ το λέω και ό,τι γίνει. Λοιπόν, δεν μπορώ να βγάλω άκρη με το Viber. Δεν ξέρω, κάπου έχει κολλήσει. Και εκεί που μου είχε πάρα πολλά μηνύματα, αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στα 154 διάβαστα μηνύματα στη σημερινή εκπομπή. Και όποτε πατάω μου βγάζει όλα τα μηνύματα από το Γενάρη, το Φλεβάρι, κανένα δυο λέει σημερινά μόνο. Δεν ξέρω τι έχω κάνει. Έχω κάνει κάτι λάθος, έχει κολλήσει, δεν ξέρω πραγματικά. Και δεν έχω και χρόνο τώρα να πέσω με τη μούρη πάνω να δω, να το ξεμπλέξω. Οπότε όσοι έχετε στείλει Viber και δεν ακούσετε το μήνυμά σας, δείξτε μια κατανόηση, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι λίγο περίεργο αυτό που δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Άλλο μηνυματάκι από φίλο του Παναθηναϊκού. Έγινε κάτι, λέει, με το Κοροπή. Α, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Υπάρχει μια πληροφόρηση και νομίζω ότι είναι σωστή η πληροφόρηση, αλλά δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση του Παναθηναϊκού, ότι το Κοροπή το αγόρασε ο Αλαφούζος. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα λογιστικό τρίκ για να φανεί ότι η ομάδα έχει έσοδα και να μην έχει πρόβλημα με το financial fair play. Δηλαδή, εμφανίζεται ότι έγινε μεταβίβαση. Εκεί ήταν γραμμένο με λεφτά του Αλαφούζου αγορασμένο, αν θυμάστε, όταν είχε πρωτοέρθει στον Παναθηναϊκό, ήταν δικά του λεφτά για να αγοραστεί το Κοροπή. Το είχε γράψει όμως απευθείας στην ομάδα, για να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο η ΠΑΕ. Νομίζω ότι τώρα, δεν το έχω πολύ ψάξει το θέμα, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμουν και αδειούλα αυτές τις μέρες, οπότε δεν πολύ ασχολήθηκα. Νομίζω όμως ότι για να εμφανίσει ο Παναθηναϊκός έσοδα και να μην έχει πρόβλημα με το financial fair play, έγινε μια μεταβίβαση από την ΠΑΕ σε εταιρεία συμφερόντων Αλαφούζου, έτσι ώστε να φανεί ότι έγινε μια εισρωή χρημάτων 6-7 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο πήγε για το συγκεκριμένο κομμάτι, και να καλυφθεί κάπως το κενό που ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει. Και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ ακριβές μεταγραφές φέτος. Μανι-μάνι του Πελίστρη και του Τετέ μαζί με τα συμβόλαια των παιχτών, αυτές οι δύο μόνο τους πήγαν 20 εκατομμύρια. Οι ομάδες, εφορία και τα συμβόλαια των παιχτών είναι πολλά λεφτά. Χώρια τα άλλα συμβόλαια που έχει κάνει, έχει πολλούς παίκτες που είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο πια ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ένας και δύο, σχεδόν όλοι έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο όσοι είναι βασικοί. Όλα αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο πρέπει λίγο να τα μαζέψεις λογιστικά, να μην έχεις θέματα με τα fair play και τα financial fair play και τα λεπτά σχετικά. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, έτσι, γιατί δεν αρκεί αυτό. Αναλαμβάνω ότι μεταφέρω αυτή την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως, έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν νομίζω. Μου αρέσει ο τρόπος που με τον πει στα αθλητικά δρόμενα. Συνέχισε έτσι, Σώτος Ολυμπιακός Καβάλα, να το κοιτάξει αυτό. Κάτι χαπάκια μπλε δίπλα σου, είναι γι' αυτό το λόγο. Να μην πω όλα τα μηνύματα για τα οποία γνωρίζουμε την αποθέωση σχετικά με τις μουσικές επιλογές της Μαϊρά. Είμαστε στο ίδιο μυστικό σχήματος, έτσι, οπότε τα προσπερνώ αυτά τα μηνύματα, γιατί είναι κάμποσα. Υπάρχει μεγάλη χαρά από πολύ κόσμο που τώρα με την επιστροφή μου άλλαξε και λίγο το μουσικό ρεπερτόριο. Λείπει και ο άλλος, λείπει ο Γάτσος, χορεύοντας από την Κιά, μετά με τον Φώτης. Εγώ γωνία δεν ασχολούμαι καν. Ας τα αυτά, λέει ο Χριστάρας ο Πριόβολος. Όταν είναι μόνος του Λουκάκης τα προλαβαίνει όλα για πλάκα. Συμφωνώ. Αλλά εγώ δεν είμαι Λουκάκης. Δεν μπορώ. Προσπαθώ να μοιάσω, αλλά δεν. Είναι αξεπέραστο. Ο Στέγιος Κολυβάκης. Καλή επιτυχία στην καλύτερη εθνική των τελευταίων χρόνων. Μακάρι, φίλε μου, να αποδειχθεί και στην πράξη. Η Ιωνή είναι μαζί μας. Δείχνει ότι κάτι καλά, κάτι καλό συμβαίνει. Γιάννης Χατζηνικολέλης στέλνει εδώ πέρα, ρε παιδιά, το κουπόνι του στοιχήματος. Τότε παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα στο Champions League για την οκτάδα. Για φτάσει στους 8 του Champions League. Και έδινε Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα φαβορεί τον Παναθηναϊκό. Και πράγματι νίξε. 1-0. Αυτό λέει πού να το ξαναδείς. Να παίζει η ελληνική ομάδα με την Μπαρτσελόνα και στοιχηματικά ο άσος να πληρώνει λιγότερο από το Χ και το διπλό. Και πραγματικά επιβεβαιώθηκε. Γενική ο Παναθηναϊκός 1-0 σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Στέφανος από το Περιστέρι, η γλιτάρε προτείνει για τον Παναθηναϊκό. Στέφανε, εντάξει, πολύ σπουδαία μορφή ο Τάρε, Αλβανός διεθνής ποδοσφαιριστής και σε πολλές ομάδες του καμπιονάτου έχει κάνει τον ρόλο τεχνικού διευθυντή, αλλά δεν ψάχνει ο Παναθηναϊκός τεχνικό διευθυντή αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο ψάχνει, είπαμε. Τα έχουμε πει αυτά σχετικά με τη διοικητική αναδιάρθρωση που σχεδιάζεται για το καλοκαίρι. Σε επίπεδο προθέσεων, τώρα στην πράξη. Πολλές φορές κυλοπονεί βουνό για να γεννήσει ποντίκι. Να μην γίνει και τίποτα στην πορεία. Θα δούμε. Είπες λέει, δεν ξαναβάλεις τέτοια και μας έχεις ζαλίσει δύο μέρες. Άσε μας ρε Γιαννάκη. Άσε μας. Όταν είναι ο Φώτης εγώ δεν ασχολούμαι. Τώρα που λείπει ο Φώτης, αναλαμβάνουμε με συνεργασία της Μαϊρα και χρέη μουσικού παραγουδάφου από τον Καμπουρόπλα να διαλέξει τα τραγούδια γιατί θα είχαν πηδήξει από το παράθυρα. Σ' αγαπάω και εγώ Στέγιο μου, ναι, το ξέρεις. Λέει πολύ το Γιωβάνοβιτς, λέει ο Δημήτρης Καραμπάς και καταλαβαίνω το λάθος που έκανε ο Αλαφούζος. Δεν μιλάω τακτικά, από πλευράς τακτικής, αλλά για το ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει το χάρισμα να συσπηρώνει τον κόσμο της ομάδας, δεν θα υπήρχε τέτοια τοξικότητα αν είχε παραμείνει αυτός προπονητής του Παναθηναϊκού. Μετά τη φυγή του εκτοξεύτηκαν τα πάθη μεταξύ μας. Δεν έχει άδικο αυτό που λες, γιατί πράγματι ο Γιωβάνοβιτς με ένα μαγικό τρόπο έχει καταφέρει και συσπηρώνει τους πάντες γύρω του. Το είδαμε και στον Παναθηναϊκό τα πρώτα δύο χρόνια και με την Εθνική. Πώς έχει γίνει αποδεκτός από τους πρώτους όλων των ομάδων και τον Ολυμπιακό και του ΠΑΟ και τη ΣΑΕΚ. Με σεβασμό στο πρόσωπό του. Το βλέπεις αυτό και από τους παίχτες και από τον περίγυρο και από τους παράγοντες. Και αυτό είναι χάρισμα, έτσι, ξεκάθαρα. Όμως θα θυμίσω, γιατί εμείς εδώ τα εισπράττουμε αυτά. Βλέποντας εδώ ανοιχτά τα μηνύματα, βλέπουμε και αφουγκραζόμαστε λίγο πώς σκέφτεται ο κόσμος. Θα θυμίσω όμως ότι περίπου ένα χρόνο πιο πριν, 1,5 χρόνο πιο πριν, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από τη Μακάμπι Χάιφα, όταν είχε φάει με 10 παίχτες 3 γκολ από τη Ρένα, όταν είχε χάσει το άχαστο πρωτάθλημα με το συν 8 από την ΑΕΚ, έτσι στο δεύτερο γύρο, όταν είχε φάει 3 γκολ από τον Ατρόμητο. Το πρωτάθλημα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Δεν τα θυμάστε καλά. Εδώ χαμόζω εδώ με μηνύματα που λέγανε τελείωσε, έχει πιάσει τα βάνη, δεν μπορεί, δεν. Υπήρχε βέβαια και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Παναθηναϊκού που λέγανε να στηρίξουμε τον προπονητή κόντρα στο κακό αποτέλεσμα, την κακή περίοδο. Και εγώ μαζί του είμαι. Πρέπει πάντα να στηρίξει ένα προπονητή. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και η κακή περίοδο, έτσι. Δεν πάω σου πηγαίνουν όλα πρίμα. Κάποια στιγμή θα έρθει και η λακκούβα. Θα πέσει μέσα, δεν γίνεται διαφορετικά. Ποδόσφαιρο είναι. Αλλά ήταν όμως πάρα πολλοί αυτοί που τότε λέγανε ότι φτάνει μέχρι εδώ. Πρέπει να πάμε για κάτι άλλο. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Λοιπόν, ακόμα εκεί είσαι άντε καμιά βόλτα έχει για κατά έξω και κρύο όμως. Πού να πάω. Λέω να πάρω και την εκπομπή την επόμενη. Να την κάνω στη θέση του Πετράνα γιατί δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Λοιπόν, και πάλι γιατί και χωρίς το Viber δεν τα προλαβαίνουμε. Αναγιώτης λέει, άμα τους διώξουμε όλους, λέει, από την ομάδα, τότε λέει, θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όλους πρέπει να τους διώξουμε, ρε παιδιά. Ναι, γιατί λέει, το τελευταίο καιρό αυτό ακούω. Πραγματικά, άμα διαβάσαμε, όλοι άχρηστοι είναι. Άχρηστος ο Ιωαννίδης, άχρηστος ο Μπακασέτας, άχρηστος ο προπονητής, άχρηστος ο Αλαφούζος, άχρηστος ο Παπαδημητρίου, άχρηστοι όλοι είναι. Για μια μεγάλη ομάδα οπαδών του Παναθηναϊκού. Ο Πλούταρχος, τι λέει εδώ ο φιλαράκος μας, να πούμε χρόνια πολλά στον Αντώνη Τζαβάρα που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Να, Αντωνάκη μου, χρόνια πολλά. Δεν βλέπω, δεν προλαβαίνουμε κιόλας παιδιά, μπαίνουμε και για το φινάλε της εκπομπής. Δεν προλαβαίνω καν να τα ανοίξω. Καλημέρα στο Μιτσάρα από το Βόλο. Τι άλλο εδώ. Ναι, δεν προλαβαίνω για να τα ανοίξω. Το Viber είπαμε έχει κολλήσει. Δεν ανοίγει με τίποτα. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Το βράδυ μετάδοση. 10 παρατέταρτο το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Αύριο εδώ για τα μεθεώρητα. Ελπίζω να έχουμε καλή βραδιά, καλή εμφάνιση. Μακάρι και καλό αποτέλεσμα. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι εδώ αύριο το πρωί και να μην αρχίσουμε πάλι τις γκρίνιες που έγινε και από κατοικίες, γιατί έβαζε τον ένα και δεν πήρε τον άλλον. Έτσι, γιατί τα έχουμε και αυτά στην Ελλάδα. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους.